Ej, Saša, ima ta drug fotoaparat rdečo lučko?
Ma.
Ok, se ne vidimo tukaj. Jelač?
Tri rdeče, ena, dva, tri.
Ja.
A si kdaj startu aktiv. V tri rdeče? ok, zdaj, tako je v bistvu. Vsake tok cajta se, kdo od nas dobi, rečemo temu, džokerja, da nekoga povabi v podcast, ki mu je tako, ki mu sede, ne? In na zadnje sem jaz tega džokera izkoristil, da sem v bistvu pripeljal mojega dobrega frenda Sanija sem v podcasta, veš. In je bilo čist fajna, ne, Ciril?
Ja.
Tako mislim, smo udarali eno tako zanimivo debato, malo bolj športno, ne.
Meni se zdi, da obstajajo gostje, ki jih ljudje pričakujejo, pa obstajajo tudi gostje ali pa obstajate, ki jih ne. Ja. Ampak se mi zdi, da smo takrat jaz pa ti, pa včasih tudi Jure še toliko bolj napaljen, tako da...
Ja, se to. In zdaj, a veš, spet po tem ključu nekako poleg tega, da sem itak dobil namige, ne, sem nekako dobil feeling, čeprav te ne poznam za razliko od Sanja, ampak, a veš, glede na to, kakšne stvari nas zanimajo, kaj imamo skupnega, sem nekako zavohu, da bi se znali ujeti v tem podcastu.
Ne.
Tako da, danes z nami...
Vi ste vsi po duši, ste malo mlajši, ne, pa se nekje najdemo.
Kva nas je zdišnjeno?
Ja, prve.
Stari, a gubice se mi poznajo.
Ja, Tim in Max Jelšnik je prišel sem in iz prve nas je zdisil, da smo stari. Dobar dan.
Dobar dan, hvala za povabilo.
Še preden tale udar tisto njegovo znamenito, pejmo zdaj nazaj. Ne. Ti si čist na sveže zdaj prišel iz prve evropske tekme Olimpije. No.
Ja.
Dej malo povej, kako je bilo. Pa ne bom zdaj tipično tisto novinarsko vprašanje butnu, kakšni so občutki?
Lahko ti prvo povem, da smo šli z letalom s propelerjem.
To je dobro, ker niži letiš, boljši
ja,
letiš.
Ja,
pa in... ful dle časa signalu telefona ostane, če daš na flight mode.
To ne vem, jaz sem imel na flight mode. Zvečer, ko smo nazaj leteli, ker mi smo imeli ful zgodaj tekmo, ne, ob pol petih že, so se vsi pritoževali, tudi ni bilo toliko ljudi zaradi tega.
Francija, ne?
Ja, ne vem zakaj, mi smo v bistvu tudi, oni imajo zdaj tam svetovno prvenstvo v ragbiju in zaradi tega smo mi edini v sredo igrali, ko bi mogli v četrtek to konferenčno ligo, glavno neki zurniki so ful spreminjali in smo imeli najbolj hitro tekmo, no, in ja, smo že potem v bistvu ob 8:30 leteli nazaj in ko smo šli preko Münchna, je bila pa tekma tam Bayern München, Manchester United in to stadion je bil cel Allianz Arena osvetljena in smo v bistvu, ja, tako ko si rekel, bolj nizko smo leteli in se je videlo. ja, drugač pa lepo doživetje, ne, prva olimpijna tekma v Evropi, v evropskih tekmovanjih, rezultatsko žal pač se ni išlo, moramo biti realni, ni bila naša najboljša tekma, ampak...
Ampak igralsko niste bili deleč, ni bilo take razlike, ne?
Ma mi smo delali svoje napake pa jim poklonili dva gola v bistvu, en penal, malo brez veze storjen, ko bi igralec v bistvu šel ven z igrišča, pa... Verjetno ga nam sodnik tudi ne bi piskal, veš, oni pa vseeno imajo nek renome, ti si palček v Evropi in se nam že letos skozi to ponavlja, isto proti Galatasarajo, ko je en turški velikan, ta gol v Stožicah, ko smo ga dali, je hitro piskal faul, veš, in te stvari se pol malo ponavljajo, ne, ker vseeno oni igravci so tako malo zvezde in malo pade hitro piska faul, med tem kot tebi, te mora res orang nekdo zdrvariti, pa ti pol komi piska faul, ne. Ampak ja, stadion top, tudi trava, glede na to, so tri dni nazaj rugby gor igrali, je igrišče je bilo v nulo, oni vzdrževalci nam tam se upravičujejo, ne, ja, res ni v dobrem stanju, mi gledamo, pridite v Ljubljano pogledati, ne, bote videli, mi nijemo od venga rugbyja, pa je niva trenutno. ja, malo smo imeli tudi s hoteli probleme, ker glih zaradi tega svetovnega prvenstva je v bistvu vse zabukirano, in to ljudje že par mesecev naprej, ne. Ti pa zdaj rabiš hotel, kjer lahko daš 40 ljudi naenkrat, ni za to za 2-3 osebe, ne.
Kako pa to sploh gledam? Mislim tako, a Olimpiji je dejansko nekdo, ki organizira te stvari, ali se za tako stvar agencijo najame pa pol rešuje zadevo?
Ma zdaj, objektivno gledano je premalo ljudi v samem klubu zaposlenih, niso niti pač bili pripravljeni mogoče na take uspehe pa vse te stvari, ki
dela,
potem
ne?
Pridejo od zadi, ne. Ampak se sprot učijo, ne, in mogoče tudi kdo dela več stvari, ni sam tista njegova primarna funkcija, ki jo opravlja. So pa za ta gostovanja, mislim, da pred kratkim potem tudi neke agencije začeli vključevati, da ti oni vse v bistvu bukirajo,
ja,
pripravijo,
smisleno, ja.
Da gre nekdo tudi ja, dan prej, pogleda hotel, že delajo vse te check-ine, da, pač, da ne zgubljaš časa, ne, na samih letališčih. Ja,
da bi još nogometno ekipo nekam spraviti, to, to ni mala
ampak,
stvar.
Ampak ja, še vedno smo pa svetlona leta za ostalimi. Ne.
Ja, lej, kaj še le, kakšno NFL ekipo ne spraviti iz ene, enega gostovanja na drugega.
Stari, kot ljudi.
Recimo, lahko ti povem zanimivost, eno, en kolega pač dela za en NBA klub, ne, sicer kot scout, ampak kako to zgleda. Ne? Oni imajo dejansko svojo turistično agencijo pod narekovaj. Ne? A veš, on pove, kam bi rad šel in v bistvu mu oni vse bukirajo to, to, to s tem letom, najbolj optimalno opcijo poiščajo. No, poleg tega, da operirajo itak za logistiko ekipe in tako naprej. Ne? Uh-huh. To je taka logistika.
A lahko en intermeco, ki si zdaj lepi govorimo.
Pa jaz skočem po svojo beležko, ki sem je pozabil.
Bet. En intermenco, ene par let nazaj se mi zdi, da ali ni ESPN-o, ali bi to 30 for 30, ki je bila ena serija zanimivih posnetkov, sicer ob 30-letnici ESPN-a, to je že po moje 10 let nazaj, ampak je govoril o paru, mislim, da sta bila mož pa žena, ki sta, zdaj si bom zmislil, 30 let delala doma na roke urnik za vse poti NBA ekip.
Kvo?
Ja, to, to je bila...
Kaj, v prostem času?
Mislim, ne vem, ampak nista ura je bila, da NBA liga je bila že... uspešna liga globalno, ampak ja. Njihove poti sta pa tako en par je imel to naštudiran in niso hoteli tega spremeniti. Zdaj valjda dela najbrž to že umetna inteligenca, jaz ne vem, ampak veš, ogromenih stvari moš upoštevati, ki imaš 30 ekip, pa imaš razdeljene po, deljeno po konferencah, upoštevati moraš praznike, upoštevati moraš urnike, sve. Ekip, ki so bile prejšnje leto najboljše, da veš, kdo bo za Božič igral, kdo bo odprl sezono.
Stari, to je njihov sudoku, veš?
To je njihov sudoku in ja. To mora biti zakompliciran, če imaš ti toliko ekip. Mislim, mora biti zakompliciran že za voda, ten običajen nogometen klub.
Američani so itak pičeni na statistiko.
Sam je pa tam lažji, vseeno, veš, ko oni ne igrajo z vsakim isto število. Ne? Po en to lahko pol malo zamižiš, pa ja. Da se poklopi. Ne? Tem, ja. Ko v fuzbalu moraš vsak z vsakim dvakrat igrati, recimo v Premier Ligi. Ne? In isto tam hočejo tako neke derbi vikende delati, da so te večje tekme na isti dan, pa to in po mojem tam lahko prije malo do komplikacij, ker ti pol kde na koncu pride, ta da še pa nista, ne? Pa da smo že to. Ne?
Tle po moje AI lahko skoč, ne?
Po mojem, ja.
A, ja, trenutno, ja. Ja. Po njem bilo najlažje.
Predtem pa zihar, ne. Ne.
Ja.
Ej, ta podcast se razvija točno to smer, kakor sem si jaz predstavljal, da uno, od začetka gremo bluziti vse teme, ki nas zanimajo. Ampak to... ajde, dej ti, je vem, kaj boš vprašal.
Enač, prej sva ugotovila že, da so bila praktično soseda nekaj časa. Ti si iz Zlatoviča, ja. Jaz pa iz
bil vasi.
Dolg časa v Miklavžu, to je 2-3 vasi vmes. Dej pa na začetek. Pa da ne rečem tvoji prvi spomini na fuzbal. Bolj me zanima tvoji prvi spomini mogoče na šport, ker si prej tudi rekel, da si vse živo treneril, ker je pa običajno pravijo fajn, da razviješ še neke druge motorične sposobnosti, ki ti lahko na konc v finalni fazi pridejo prav. Ne? Tle vedno pomislim na Hakima Olajžvana, ja. Ker je rekel, da mu je footwork vedno prav prišel pri basketu, ker je pred tem treniral nogomet. Kako je bilo pa pri tebi?
Pri meni se je začelo vse s fuzbalom, zgleda, bo tudi se končalo, ampak ja, delno tudi zaradi tega, no, ker mi je Boter igral profesionalno nogomet, pa tako, tistem obdobju tudi se mi zdi, da slovenska reprezentanca se uvršča na svetovna ples, 98 letnik in je bila to neka zlata generacija in mislim, da vedno tako, ko v nekem športu Slovenci dosežejo nek vrh, ne, tako, ko zdaj gremo vsi kolesariti. Jaz mislim, da bo zdaj ful mladih nadbudnih kolesarjev zaradi Pogačarja, pa, pa Rogliča, Mogliča.
Okay. Čimovič dol gol se jih je upisal več koliko fuzbol.
Stari. Jaz sem tako mlad zgubil, ej. Ja. Še zdaj spavljam kot včeri. Vsi v avto, na letališče.
Ja, to je, verjam, da je bila norišnica takrat. Ne. In, jaz sem ful hitro shodil, mislim, da pri sedmih mestih pa neki in po enem sem pred prvim letom sem že prvi luster babici razbil, ker mislim, je bilo glih za prvo leto, da sem dobil kao za rojsten dan darilo od kolega od fotra, ki še me danes ful, ful rad spremlja, pa tako potiho navija za mene, ker je drugač ful navijač Maribora, ne? Ampak smo družinski kolegi in hoče meni vse dobro. On mi je v glavnem prvo žogo kupil in pol je bila to šutka, bam, pa v luster, pa smo hitro razbili ta luster, smo prebili led. Sem pa levičar, postavil tako, da sem, z očetom sem se vedno podal žogo, ne, in on je desničar in jaz je kot otrok nisem vedel, da je to diagonala. Jaz sem zrcalno mu potem po tej strani nazaj podal, ne, pa mi je on govoril, dej z drugo, dej z drugo. In je mi je leva se naučila pač bolj kot desna. In, ker drugače vse ostalo imam desno stran dominantno.
Se to sem hotel vprašati, ja, kaj pa ostalo je pa desno?
Ja, ostalo je pa vse desno. Ja. Pa tudi tako desno se mi zdi, da imam mogoče malo boljšo kot pa recimo desničar ali levo. Ne? Ampak mogoče to, ker je pač prirojeno vseeno bila dominantna, sam je pol leva toliko bolj bila naučena, ker... Sem posnemo očeta, ne.
Kjera fora, da je
ja. Pa ja, strica Botra smo hodili gledati v Kidričev z Aluminije igral, ker mama tam prihaja. Smo skozi bili na nogometnih tekmah. In ja, glih v mojem letniku, Zlatoliče, to je 700 ljudi, ne, se nas je rodilo, ne, 7-8 fantov in pol so se starši zmenili, dajmo jih...
Sine fuzbol.
Ja, dajmo jih fuzbol, ne, pri 5-6 so ekipo z nas naredili in tam je pol se vse začelo.
A si že takrat izstopil med temi 7-8?
Ja, mislim, sam se itak ne spomnim tega, ampak sem pa bil kapetan ne, že takrat, tak da nekaj je moglo biti, da so me zbrali za kapetana že takrat. Te večje razlike se pa pol malo kasneje začnejo delati.
Pol se zgodi Aluminij ali kaj?
Ja, mislim, da pri U10 ali nekaj takega. Tam je bila takrat dilema v Maribor ali Aluminij. Vseeno je Kidričev, je v bistvu 7-8 minut z avtom, je bilo zaradi službe staršem lažji. Tudi sam trening center ima Aluminij enega boljših v Sloveniji, če ne najboljšega. V tistem cajtu je tudi Valencija hodila na pripraviti, ja, pa top klubi iz Anglije. Maribor je pa po drugi strani imel res vedno vrhunske uspehe, v Evropi so igrali in nekako z njihove nogometne šole doben mladi ni splavil, ne, in smo takrat razmišljali, se sploh splača iti v Maribor, či tak veš, da ne boš tam dobil priložnosti, medtem ko Aluminij nekako veljal za to za mlade, da dobro delajo, pa so tudi z Maribora kakve mlade devali tja na posojo in je bilo v bistvu več plusov za Aluminij, no, pa smo šli na koncu tja z bratom, smo oba šla tja trenirati. Mislim, da smo jene 6 let tam.
Ja, vse, ker si rekel U10, ne, ker 6 let kasneje se že zgodi Anglija, ne?
Ja, ja.
Kako je prišlo do te Anglije?
Jaz mislim, da v vseh športih, teh ekipnih, pa to dan danes, moraš pač imeti nekoga za sabo, ki ti odpre vrata v tujino. Res redko kdo bi bil zdaj... tak dober pa, da bi res imel srečo, da ga nekje nekdo opazi, pa da pol se sam v bistvu katapultira v tujino. Ne? In ja, tam pri 16 let tudi začnejo s temi mladimi reprezentancami, sem igral v bistvu za vse selekcije in to je vedno bolj spremljeno v strani skautov. In ja, potem se začnejo agenti sukati okoli tebe, staršev, te hočejo vsi namamiti, da podpiše z njimi, vsi so najboljši, ne? In ja, takrat smo se odločili za enega in smo naredili načrt, tudi jaz sem povedal želje, glede načina igre, pa to tudi, kje se najbolj vidiš, kam bi rad šel, ker zdaj, če en bi rad se bolj videl v Španiji, pol mu brez zdaj rihta klub, ne vem, v Angliji ali pa v Franciji, ne, ker je tudi nogomet čist drugačen. In meni je bila želja vedno iti v Anglijo in sem mu to tudi povedal in ja, so oni začeli delati na tem s kontakti tam z klubi, imamo enega mladega perspektivnega, le za bo reprezentanca prite ga gledati, pač na to foro se to gre, ne. In smo eno leto tudi dodatno individualno trenirali, so mi v Mariboru zrihtali privat trenera Srđana Prodanovića in sem vedno pred šolo zjutri, šel ob 7 zjutraj tja. Imel eno ur curco pa pol trening, jaz sem bil športni razred na drugi gimnaziji, tako da nisem v bistvu nič dosti od pouka manjko, ker so tam trikrat na teden smo imeli 2 uri, tako zjutri športno zgojo. Ja, sem se tako fizično tudi pripravljal na tujino, ne, da ne bi bil preveliki šok, ker vseeno v Sloveniji glede tega smo malo odzadi, pa ponavad imajo fanti glih to največji problem, da ko pridejo v tujino, potem fizično niso dovolj močni, dorasli in jaz hvala Bogu tega nisem imel problema, no. In pol je bilo po novem letu, je ta en največjih tako turnirjev bil v Rusiji vsako leto, ta U19 reprezentanca vedno gre tja. In mislim, da smo mi bili tretji za Slovenijo, je to do takrat bil največji uspeh, jaz sem v bistvu šel za eno leto starejšimi in to pač v bistvu cel turnir so vse tekme na YouTube, tako da v bistvu lahko vsi vidijo, ne. In sem res dobro tisto odigral in ja, po tistem so se tako javili, klubi, mi bi kao fanta radi videli, ne, pride na probo, na tretje in ja, mislim, da je bilo pol aprila, smo se odločili, da grem na probo v Anglijo, v ta klub, v bistvu bilo več klubov, ne, vsi so bili boljši kot pa ta, kjer ga sem jaz izbral, tako gledano,
rangirano,
ne. Ampak smo se mi zavestno odločili, da gremo rajši od tega, ker ima top akademijo, lažji boš tam splavil, kot pa če bi zdaj šel nekega premier ligaša, ker ima 100 otrok v vsaki selekciji, težko da boš šel čez tam. Ne? In smo se zavestno pač odločili, da gremo rajši tja. Ne?
Stopnjo nižji. Ne?
Ja.
Ja. Da se to so ful pomembne stvari v bistvu v tistem trenutku. No? Veš, vsak bi zagrabil največ pa tist, kar ti dajo. Ne? Ja. Recim, oh, čeprav, okay, če bi pa Barcelona rekla, prid k nam. Ne?
To je drugo.
Ja.
Veš, Barcelona vseeno ima tako ime, da tudi ja. Če tam ne splavaš,
pač probaš,
bilo ne? Kje druge, bo ja. Tebe gledali kot otroka Barcelone. In tako. Tako je drugače tretiran.
E, kaj si šolo omenil, pa jaz si bil odličnjak.
Bil sem odličnjak v osnovni šoli, v srednji šoli pa sem pol že dost manjko, no, ampak vse sem zgural, naredil maturo. Ja, pa res, ena matematika, ki je imela mogoče najljubši predmet, pa v osnovni šoli so res bile same petke. Potem, ko se je to vse malo zakompliciralo v srednji šoli, pa več nisem bil tudi tako pri pouku, ni bilo več pol petk, ne, ampak ja, sem pa vse naredil brez problema. No. So pa mi tudi res oni dost pomagali, no, pa mi omogočili tudi profesori so si privat čas jemali, pa se usedli z mano, kaj bilo treba, tako da res vsaka im čas, pa ne bom tega nikoli pozabil. Ne.
Ne zanima me malo bolj to, kako je bilo prešaltati okolje, a se ti je bilo ob tej menjavi okolja težko osredotočiti na ali pa teže osredotočiti na igro, ali ti je to pomagal?
16 let.
Ko si vržen nekam.
Meni je bilo top, ne. Ja, mogoče tudi zaradi tega, ker smo se mi to zavestno odločili že v bistvu eno leto prej, pa smo šli vse te dodatne treninge, pa pripravo. Viš, ti pol veš, da te nekaj takega čaka, ne. Ni zato čez noč. Jaz pa nisem študiral, če bi šel, ne, ampak sem se že jaz prej, tudi starši so se že verjetno imel čas v bistvu sprijazni, da bo si naenkrat šel v tujino. Angleščina mi ni dala težav, sem tekoče govoril, ne, malo sem imel sicer z naglasom pol tam težav v tej Angliji, ampak sem pol hitro to pobral, pa se navadil. Pa ne, mi se vedno zdelo, da za svoje leta sem tako bil zrel, pa samo stojen in mi ni bilo venga straha, da mu to že z 16 leti. Ja, jaz tudi prvič, ko sem šel tja na probo, sem šel čisto sam na avion. Doben ni šel z mano. Niti agent, niti starši. In potem sem tam pristal, me je nekdo iz kluba prišel iskat, pa sem potem 2 tedna ostal. Ja.
A je bilo, ali si imel, ali pa se ti zgodilo kakšno pozitivno presenečenje, ali pa nekaj, kar totalno nisi pričakoval v sklopu tega, kar se ti je zgodilo. Si rekel, aha, tle pa to čisto drugače, si nisem mislil.
Ko sem tja prišel, se ti v bistvu vse se mi je na glavo postavilo, ne, ker iz enega aluminija pa malega kidričevega, ker imamo v bistvu eno malo hiško pa lesene slačilnice, sem pol prišel tja, kjer so imeli res tak trening center za sam vrh, ne, v Evropi. Po mojem bi bilo tudi, si predstavljam, da je podobno v enem NBA-u, ne, bazeni z to tekalno stezo noter pa kamere, veš, da ko delaš poškodbe, to, ko sem videl, smislil.
Zakaj jaz to rabim?
Pa ja, ne. Fitness tak, da bi lahko 100 ljudi no treniralo, ne, v aluminiju smo pa na podstrešju, par teži imeli, ne. In ko sem tja prišel, ja, sem bil ono, wow, ne, spoh si nisem tega predstavljal in sem si rekel, če bi to vedel, že prej bi bolj treniral, da bi že prej sem prišel. Ne.
Prav motivacija je bilo.
Ja, in pol sem bil še bolj zagnan, ne, tako da nisem dobil dobenega odpora ali pa neki, ampak samo ono, wow, gledaj, zdaj imam vse tu na razpolago, zdaj moram to izkoristiti, da čim več iz tega potegnem. Ne. In tu imajo tudi tam domačini težave, zato ker oni pa v bistvu v tem klubu, če si ti od 8. leta, pač oni to vse jemljajo za samoumnevno, ne. Sploh ne vejo, kako je na drugem nivoju, kako je drugje, ko tega ni. In mislijo, da bo to vedno tukaj, ne? Ampak pol enkrat se pri njih zgodi reality check in ali morajo zamenjati sredino, ker enostavno vseh 20 iz generacije v takem klubu ne more igrati za člane. Ne? In potem ponad vsi nehajo nogomet igrati. Ne? Vsi fantje, ki pa smo prišli iz tujine tja, pa nekak zavestno greš s trebuhom za kruhom in pol tega doma nisi imel, to bolj ceniš in si bolj zagrižen. Ne. Oni pa pač jim je to normalno. Ne.
Po tem ključu mogoče tudi danes drugače gledaš na te fante, ki pride v Olimpijo?
Ja, v Olimpiji je pa Maribor isto, no, predvidevam. Je pa z mladimi tako, veš, ti si v bistvu star 16-17 let, dobivaš prve profesionalne pogodbe, trenira za člani, to so tako neki zvezdniki v Sloveniji, kar se nogometa tiče. Verjetno si v srednji šoli, pa med puncami si glavni, ne. In tudi ne cenijo tega, ne, pa ne znajo, veš, kaj včasih, tako ko mi govorijo ti starejši, ne, ker jaz sicer nisem dal tega preskoka med člane v Sloveniji čez, ampak ja, 10-20 let nazaj, pač to so te člani pojedli, ko si ti prišel tja, ne, danes je pa vse prijazno, pa jih moram, veš, doben jih ne forsira, ni za nekega presinga za dodatne treninge, ono tretje, takrat si pa ti mogu sam sebe pregrizni, da si tudi pred starejšimi se pač dokazal, ne, da so te sprejeli pa to in potem fantje stagnirajo, ne, ker v Olimpiji pa v Mariboru pa mogoče še v Celju ali pa kjer teh klubih je vseeno za slovenske razmere top poskrbljeno, med tem, ko v ostalih klubih pa ni, ne, in oni mislijo, da pa je verjetno to povsod, ne. In jaz vedno rečem, da je za fanta boljše, da gre članski nogomet igrat na posojo, tu če je treba v drugo ligo, sam da nabiraš minute, ne, ne pa da si zdaj ti to mladinsko šolo si dal čez, zdaj pa si na klopi, malo za člani v Olimpiji,
ja,
vse
ti je fajn. Ja, pa nosaš trenerko od Olimpije, pa si
ja, ne, ne. Dobiš ja. Lepo plačo za ta leta in pa se izteče pogodba, v ja, treh letih si mogoče dve tekmi zaigral za člane, ja, zdaj pa te ne rabimo, kaj boš pa zdaj, ne. In pol greš ti v en Aluminij recimo, pa po mojem te kar glava boli, kam sem jaz prišel, ne. Zdaj pa iz tistega maksimum, zdaj že prepozno si, ne, ne mogu bi prej razmišljati, ne. Ampak ja, oni gledajo na to stopničko nazaj, ne, da bi se šel na posojo nekam iz Olimpije, se mi ne splača, ne. Ja. Ampak ni to prav, ne, po mojem mnenju.
Zdaj gremo nazaj na časovnico, zdaj smo v Angliji, kaj se zgodi tam?
Naredim izpit za avto tam.
Na desni strani?
Ja.
Ročni menjalnik.
Ročni menjalnik.
Bravo, stari, to je pa dvojni izpit.
Ja, res, to sem se namerno tudi odločil, no, da...
A si popraskal kakšno levo feltno?
Ne, ne.
Svaka čast.
Ja sem se tam učil, ne.
Ta je pri sedmih letih hodil, veš, kako je vostal. Stari. Motorika štima.
Svaka čast. Veš, isto, ko je vam bilo, da ste se tu učili spet delati, ne, ja. Tak je tam, ne.
Ja, ja.
Ni bilo težavno. Pa ja zavestno si nisem hotel vzeti avtomatika, ker pol nikoli ne bi znal. Ne.
Ja,
zdaj pa sem pol to avto imel 3-4 leta, pa ti ostane to, tako da zdaj bilo, kdaj grem v nek avto, ki treba menjati, mi ni problem. Tako da ja, to je bilo zanimivo. Pa tudi sistem sam za izpit, kako se tam dela, je čist drugačko pa tukaj.
Mene to zanima, kaj to pomeni?
Ja. V bistvu teorije pa to še nič nisem naredil. Dobil sem se s tem gospodom, ki je kao inštruktor,
gremo
pa
na cesto.
Kar na cesto. Ne? Pa tam tudi, ker je otok v bistvu prenaseljen, pa ni dovolj mest za avte, tam vsi parkirajo na cestah in pač to je dovoljeno. Ne? Aha. Sploh v teh manjših naseljih. Zdaj v mestih imaš pol te rumene črte, kjer ne smejo parkirati, ampak tako, če reš, Miklavša pa Zatoliče, veš, ker hiške nimajo dovozov pa garaž, ni prostora, ne? In je potem na cesti vse parkirano. Zdaj jaz prvič v avto, leva stran in kar med avti že da vozim. Te mi parkiranje, že to te je strah, da ne, tudi parkiranega lahko bi rukneš, ne. Ampak, ja, pol sem z njim vozil, je šlo v redu, no, ni bilo težav. Tudi, ko to folk reče, kaj pa rondoji, pa ne, ti tak greš za tem, kaj pred tabo. Zdaj ne bo on šel desno, jaz bom pa šel levo. Ne.
Ja, dokler je promet, je v redu. Ne.
Ja.
Če pa pet minut ni prometa, pa se znajdeš na nekem križišču, moraš pa prav razmišljati.
Tisti. Ej, saj, Saša, tudi na pisti je tako, ne. Če kdo hitrejši pred tabo voz, je 100-krat lažji hiter pelat, ja. Ker če si kar bereš nekrat linijo. Sam pa te prv, pa moraš biti te glavom za vse.
Pol za teorijo... sem si potegnil neko aplikacijo dol in ima, ne vem, vseh 500-600 vprašanj, koliko jih je. Sem šel kar iz prve na blef vse čez odgovarjati, recimo, da jih 400 znaš, ne, 150 si imel na robe in pol sem teh 150 šel čez, kaj so pravilni odgovori, pa si to dvakrat ponovil in pol sem vse v bistvu vedel. Ne.
Aha.
In pol sem šel teorijo pisati, pa je bilo top. Imajo tam isto nek video, ti spustijo in ti z miško stisneš ko nek hazard, kao, zaznaš, ne, da bi nekaj lahko bilo. Da oni kao v bistvu tvoj reakcijski čas merijo in če zdaj ti ne bi opazil teh stvari, padeš izpit, oziroma ne možeš dobiti, ne. Veš, ko avto snema, ne, in pol žoga preleti in ti moraš hitro, ker lahko otrok na cesto skoči.
Ja, ja.
Zdaj ne vem, če to je v Sloveniji, ampak...
ne, pri nas je še zmer klasika, pač narediš...
Ta video mi je bil tako, veš, ko pa se nasekiraš, sem videl se, ne, video. Vprašanja vem, ne, ampak video, pa ne veš, kaj ti bo dali, ne.
Dobro. Kaj pa?
Pa živel sem pri družini.
Aha, odde je dobro, ja.
Ja, če si mladoleten, ne, če si polnoleten, pač imaš opcijo, lahko reš sam. Jaz sem bil še takrat 16 in ja, so me dali k eni družini, kar je, meni se zdi, da res top sistem.
Ampak to, ta družina predvidevam, da se prijavi kot...
Ja, ja, klub da razpis, če ima pač pomankanje. Ne? Zdaj, če nima, ima itak redne stranke. Te družine, ki da po 20 igravcev skozi. Ne? Že delajo to po 10-15 let. In ja, pač ta družina je bila začetniška. V bistvu, jaz bil prvi igralec njihov. Klub je dal razpis, iščemo ttt. Vedno hočejo, da je ful bližini trening centra, ne, da za te mlade fante ni problem, kak priti na trening, da lahko gremo tudi peš. In ja, sem bil pol leto pa pol, koliko pri njih, imeli so dva sinova, isto ba, tako, ne vem, 7-8 let mlajša od mene, fuzbalerja, divjake. Oče v tej družini je bil isto tako, še malo mlajši po duši, pa se je dosti družil z mano, me tudi golf učil igrati.
A pa je bil tako drugač hardcore navijač tega kluba?
Ja, ja, v bistvu so oni vsi navijači.
Vsi so navijači.
Kaj tak drugač sploh ne bi vedeli, ja. Da klub da ta neki razpis, to verjetno bolj navijači spremljajo. Ne? In oni dobijo pol mesečno plačano strani kluba za neke stroške, pa tudi, da se jim to sploh splača delati. Oni so pa v bistvu odgovorni za tebe, da imaš vse oprana, da se ti kuhajo obroki, ono tretje.
Ful dobro,
se
dobro počutil?
Ja, ja, še dan danes smo v stikih. Bili so zdaj v Sloveniji en mesec nazaj, ko so šli na križarko, pa je v Kopru se je ustavila, ampak sem jaz gledal imel tist dan tekmo, pa se nisem mogel z njimi dobiti, ampak smo zmenjeni, da še bo enkrat prišli prav k meni samo v Slovenijo, ker ne morejo verjetno, kak je lepa država, pa tak mala. In, ja, imeli so ta en dan fraj, mislim, da so šli na Bohin ali na Bled. Pač,
ful dobro,
so navdušeni.
Ko pole, veš, spremljajo pole razvoj nogometašov, tudi enkrat, ko zapustijo njihov dom. Ja. Veš, je to ful zanimivo.
Sploh pa v tistem klubu, jaz, če ti daš 20 igravcev iz akademije, čez, pa živijo pri tebi vsak po leto, dve, eni več. Pol sam enemu da rata, pa je zveznik v tem klubu. Ne, veš,
on, dobar feeling.
Kot sin ti je bil, veš, pa potem neko ves postaviš in je to pol tudi nek privilegij, ker drugi navijači ga niti ne pozna. Ne, ti pa ga osebno poznaš, tako si živijo skupaj in se mi zdi, da tam to ful radi dela, no. Nekaj dobrega za klub naredijo, ki ga ima radi. Ne.
Dejansko.
Ampak niso to sam tujci, veš, Anglija je velika, ne. Iz severa dol lahko 10 ur z avtom se voziš. Tako, tudi če zdaj, kjer igralec čisti severa, recimo, rabi tu nekje, da živi, ne. In grejo tudi oni k tem družinam, da niso v nekih internatih pa dijaških domovih, ker tam je pol vse divje. To so vsi ti najstniki skupaj na kupu, doben ne skrbi za njih in ni glih najboljši sistem. Ne.
Kje smo zdaj? Še vedno v Angliji?
Dej, kaj pa igralsko? Kako ti je šlo?
Jaz sem bil takoj priključen k tej U21 ekipi. Sem je dali v bistvu z 2-3 leta starejšimi. Tu sem imel mogoče to prednost, ko sem rekel, da sem se eno leto fizično pripravljal in sem potem proti vrstnikom sem bil močnejši, hitrejši. So si rekli, kaj vi delate tam, oni tak mislijo, smo mi nekaj Estonija ali pa Rusija, ne, Slovenija, veš, oni ne vejo, kje to je, pa to, kak imate vi tam otroke, da si že pri 15-ih, 16-ih izklesano na tretje, ne, so bili tako fascinirani in sem šel k starejšim, to je tudi bil en od razlogov, da sem za ta klub podpisal, ker sem vedel, da bom šel k starejšim, za starejšim je lažje napreduješ in nam je šlo dobro, ne, tam se je pol ta neka mlada Premier Liga naredila, so imeli A pa B skupino, smo eno leto celo to B skupino osvojili, pa so bili tako Arsenal pa te ekipe so tudi noter, ne. Tako da potem kasneje, eno leto smo pa bili te v prvi rang akademije, to pa so potem ti Manchester City, Liverpool, ne. Tako da sem v bistvu z vsemi temi igral in zdaj vsi ti igralci, moj letnik, ki so pa zdaj trenutno na top nivo, jaz sem v bistvu z vsemi igral, ne.
Hudo.
Malo kdo ima te izkušnje, ne. Zdaj gledaš finale Lige prvakov, pa sta dva, recimo, ko sem jaz proti njima igral. Sam zato, ker sem pač igral proti tem akademijam, ne. Potem pa sem se počasi začel za člane tako prebijati, no, pa dokazovati. Je pa bila specifična situacija, ker lastnik je bil ful bogat, to je bila druga liga in ta klub že kar nekaj cajta ni bil v Premier ligi. Zaradi teh TV pravic, ko je Sky Sport vse prezel, pa v bistvu, če se ti v prvo ligo vrstiš, je 120 milijonov funtov ali nekaj takega, 150 milijonov
evrov. Po klubu?
Po klubu, ne. Samo, da se vrstiš tja in pol od TV pravic dobiš. Ne. In pol imaš kar naenkrat 10 klubov v drugi ligi, ki začnejo nerealni denar vlagati, sam da pridemo tja, ker pol smo na konju. Ne. In ta lastnik je tam domačin, je začel ful denarja vlagati, tudi zaradi tega so takrat čist novi training center naredili, ampak pol avtomatsko pride pritisk in kak ni bilo malo rezultatov, so menjavali trenerje. In jaz sem, koliko sem bil tam 4 leta, recimo, sem menil 9 ali 10 trenerjev. Ne. In veš, kak je to pri enem trenerju, se ti kot mladinc pokažeš, pa te ima ful rad, pa si že blizu, pa pol tega sekne, pa pride drug. In pol za vse z nule štartaš. Ne, ne sam člani, ampak tudi teh 15, recimo, ko smo blizu prve ekipe.
Predvsem za njih je težko, ne?
Ja. In vsak isto trener, ko je prišel, imel neke svoje zamisli, svoje želje in vsakemu so pol mogli ugoditi, pa 3-4 igravce pripeljati, kjer je on hotel. In pol po 3 letih, odkar sem jaz tja prišel, bila čisto cela ekipa članska, drugi igravci, ne.
Ja.
Pa vsi na takih pogodbah, ko so že mogoče v bistvu za prvo ligo, to so vse imali neke te zvezdnike iz drugih klubov, ki se isto borijo za prvo ligo in so pol neko zvezdniško ekipo dejali, ne, ampak ni jim ratalo na koncu, gledam, to je pointno. Preveč denarja so vložili, šli so na to foro, da bomo sam te top igrače imena,
premalo ni pa vse od tega, ne. Bilo, ne?
Ja, pa 10 trenerjev, vsak svoja filozofija in na koncu jim ni uspelo in je pol tudi na koncu za klub imel ful težave, so šli v bankrot, ampak ne zato, ker lastnik več ne imel denarja, ampak je on enostavno rekel, več ne bom vlagal, ne. A imaš na papirju pogodbe in pol, ja, so šli, ne vem, kako so pol rešili, no, zdaj sicer klub je pol izpadel v tretjo ligo, so pol nekako občina pa neki vlagatelji, da so v bistvu rešili klub pred propadom, ne. Kar je pa zelo žalostno, no, ker klub je veliki, igrali so tudi Ligo prvakov, bili so že angleški prvaki, vsaka tekma je bilo 30-33 tisoč ljudi, navijaška baza je ogromna, da se pol nekaj takega zgodi. Najbolj žalostno pa je to, ker je domačin bil. Ne. Druga je, zdaj imaš ti nekega Američana, ki je lastnik kluba, so take zgodbe bolj normalne, ne, zdaj pa je res bil eden izmed nas. Ampak zaradi tega so glih na začetku imeli tak radi, ne. On je naš, on vlaga, on bo vse naredil za to. Pa se po eni strani je, ne, ampak niso pa pametno dejali in pol.
Pa je še zdaj ostal lastnik?
Ne, ne, ne.
Je že prodal vmes?
Ja, v bistvu njemu nič ni pol šlo, koliko vem. Oni so pol ful neki mučkali tam, on je isto imel neki dve firmi svoji, pa je stadion prepisal na drugo firmo, da je lahko na bilanci kluba prikazal nulo, da niso v minusu. Na koncu so pač bila sodišča, pa ja, je pa, če smo že glih tu glede avto, pa to je bil ful nek zbiratel avto in ima ne vem kako kolekcijo, vsakič, ko je prišel na trening center, je imel v bistvu drug avto. La Ferrari se tako najbolj spomnim. Pravijo, da ima ta kao Holy Trinity, kaj je veš, 918, P1, ja, ne, pa McLaren,
pa La Ferrari.
La Ferrari, ja.
Sej, za bogatega Angleža ni tako čuden, če ima zbirka
avto. On je v bistvu, on je, ni bil bogat, on je bil, po mojem, tako računalniški frik, pa bil pameten in je naredil Candy Crush igrico. Prodal za ne vem koliko, po mojem, milijarda, pa še več, Američanom. In pol, kaj bom zdaj? Moj otroški klub, ko sanjam, ne, za njih bom kupil
ta
klub.
Fora.
In je pol kupil klub, ne.
Hudo.
Ja.
Ej, zdaj, kad smo v Angliji, ne, jaz pa vem, da smo bili mi trije skup na eni tekmi.
V Angliji?
Ne.
Aha.
Zdaj si v Angliji, ampak vem, da si iz Anglije odpotoval nekam.
Aha, nekaj. Turčija, baš mislim, da boste.
Aha. Jaz sem zelo, kaj?
Ja.
Ni mogli biti druge.
Mal sem mu mogel namigan. Yeah. Evo, zdaj smo tam. Dej, povej to zgodbo. Bil si takrat v Angliji, ne?
Ja, kaj jaz sem bil v Angliji. In so naši igrali pol finale, ne. Mi smo pa glih imeli neko tekmo isto, ta varianta, in jaz po tekmi pogledam, pida, naši so zmagali, ne. Je problem, če preklinjam.
Ne, ne,
da sem se komu izpomnil. In zdaj finale, da je v nedeljo, ne, v Istanbulu. Sem rekel, kdaj še bo to? A takrat sem bil ful v basketu, sprejel v NBA s Kosovo na tretje, Dončić, Dragić. To je enkrat v lajfu, ne. Nisem si mislil, da zdaj tak skozi igra za te medalje, pa to, ker se pač... Dobra generacija, imamo Donketa, ampak takrat sem si mislil, ne vem, če še Bog, da je to moram videti. Ne.
To sem si jaz mislil po četrt finalu, isto to.
In nič, ne, telefon, ta, kaj, Sky Scanner, kaj je...
Ista zgodba, za, ja, ista.
Za lete, ne? Ja, klih je zdaj iz Londona zvečer, ne, čez 4 ure, 3 pa pol, to še lahko dobim. Študiram. Mi nedelja fraj, v ponedeljek imamo trening vedno ob 12. popovdne, ne, glih za to, da se pač lahko, če gre oni Angleži kam domov, da se zjutri vrnejo, ne, da ni zjutri takoj trening. Ja, le, isto je pol let, da sem v ponedeljek zjutri nazaj v Londonu.
Zdaj gre tle not un mim, une ženske, ki ima kalkulacijo.
Ja, ja, ja. In imam pa ene 2 urce, recimo, iz Londona do tu, ko smo imeli trening. Ne. Tako, vse se je pokloplo v bistvu in jaz pičim domov sam po rukzak. Ta krv klubski trener, ki sem šel na avion. London še guže, ono, bom pravočasen, da bom pravočasen. Valjda sem ujel let.
Kaj pa karta za tekmo?
Brez karte sem šel.
Aha, seveda.
Ja. In letim tja, pristanem, ne vem, kde, ob 3 po noči, recimo, v Istanbulu, ne, v hotel. In to po svoji tekmi, ne, to si utrujen, ko mi gledaš. Sam pač ono, adrenalin za basket, jutri me je gor držal, ne. In ja, pol spat, se zbudim zjutri, ne, kde, 10-11, brez budilke. Kam zdaj v Istanbulu, ne, sam. V Turčiji nikoli še nisem bil, ne, to vse divje. Ja, nič, grem gledat malo superge, ne. In sem v Google napisal tako Istanbul, kao sneaker shops, ne, pa po teh skupinah malo poiskal, če je kaj tako zanimivega, ne, da ni zdaj ono, te obične trgovine, ne, da je kaj posebnega, ne, bom zašel v Foot Locker, ne.
Pa na bazar.
In ja, sem šel tam nekaj iskat, en shopping center, najdel to neko trgovino za sneakeri, malo pogledal, se tam pogovarjal, ono tretje. Pol pa sem šel v slovensko cono, ko sem tam začeli
spirati.
Ja. Vseeno sem pač vedel tako okvirno, da par ljudi, ki jih poznam, da bojo tam, ampak se niti ne spomnim, če sem se pol z njimi srečal. No. Gledam, tam sem pol čakal na tekmo, smo spili kako pijačo. Karto pa sem si rihtal preko agenta, no, ker si je on bil dober z Dončiči, pa mamo, pa očeta pozna, pa s njega vpraša, če se da kaj zrihtat. Ampak mislim, da na koncu niti ni bil tak problem, ker ni bilo razprodano, pa to. Teda pol sem si lahko tudi na internetu sam kupil, če sem si mogel, ne. In pa bila tekma.
Pa tekma, ne.
Sari. Pa pa zmagaš, ne. Kaj pa zdaj? Zdaj pa ne morem ni domov, ne, če smo zmagali.
Pa daj gremo na...
Ne, avion je bil... ob 6-7 zjutri, ja. Nekaj tajega, pa še ura naprej, pol v Anglijo, vglavnem v Angliji sem pristal v London recimo ob 9 zjutri, pa nekaj tajega. In pol avto pa do treningu, do 12 sem vglavnem mogel biti na treningu, ne. Teda pol po tekbi, itak norišnica, smo šli to slovenski navijači tam, ta avtobus nekam čakati, ker so oni imeli after party, vglavnem res nerealno spomin, pa tudi sama tekma, kaka je bila, pa to je bilo dretje navijanje. Jaz sem bil tu za košem, sem sedel, glih pri tem košu, ja. Mislim, da Donke ono akcijo, ko je zabil pol, ko je zakuca.
Stari, mi da so bila
vse isto. Serbi so bili tam isto. Nekje gori, nisem jih slišal,
ja, ja.
No, sam maho se mi na koncu. Res, ni mi niti malo žal, no, da sem to naredil. Mm-hmm. To ti ostane celo.
Vsi imamo isti scenarij. Kaj da bi jaz govoril svojo zgodbo, yeah. Čisto isto, od yeah. pozicije za košem do, mm-hmm. do tega žuranja v marini, pol po tekmi, avtobusa, vse mm-hmm. isto, res nori spomeni.
Po tekmi sem ostal, ne vem, do 2, kaj pa vem, do 2 recimo, ne. Mm-hmm. Pa v hotel sem šel za 1 urco spati, 2 urci, bo pa sem mogel še ob 6 recimo, na letališče, pa da je bil pol leto, ne vem, 7-8.
Isto.
Čist, se ne spomnim časovnice.
Mi smo šli pa sočasno z Repko, uh-huh. Naslednji dan, tako, proti večeru, ali kako je že bilo, kaj je bil uh-huh. avion, ta velik za Slovence, uh-huh. kaj so prav najeli, uh-huh. nek, Turki še povečil avion na 777, uh-huh. zraven je pa letela Adria z reprezentancom in oni so prestali mogoče par minut pred nami in pa smo mi vsi na avionu čakali, da so šli oni.
So oni umiru šli, ja.
Ja, ker so njih še zalivali, veš, z vodo, ker
ja,
so jih dočekali.
Ja, ja, spomnim. A tablo, ko so se vračali.
Ker so se vračali, aha, ja, ja. Ker so se vračali, so jih zalivali z vodo, pa avion je imel znako, kako že neki, a veš, neko posebno znako je imel njihov ja, avion.
Neki evropski prvak.
Ja, ja, to. No, ja, ampak ja, noro. No, to sem hotel meniti, ker sem nekje videl, da je ja. To tvojo anekdoto. Da,
špo
no.
pa na trening, ne, in pol itak debata, kak ste, ne, ja. Kaj ste delali za viki.
Ja.
Jaz sem bil na Fidalu, ja, v Istanbulu.
Še Turči, ne.
Kje, Turčiji, ne? Ti si, fuk je. Nisem je verjel, ne, pa pa kažem te posnetke, pa ti si buda. Ampak oni ful ne dojema tako basketa, ješ Angleži, ja, reprezentance ni, nima odbenga tako zvezdnika, da ješ košarko gledati v Turčijo.
Moj friend je iz San Francisco prišel na to tekmo. Točno po istem scenariju, on je videl, da smo zmagali pol finale, v soboto zvečer, ne vem, da je pač bukiral tisto karto, prišel na tekmo, z nami bil, po tekmi šel nazaj v San Francisco. Vmes je pa na avionu delal za službo. Ne?
Noro.
Res, tak je zgodno.
Koliko enih takih zgodb? Ne?
Noro, res.
Ja, jaz sem gledal pa iz dobesedno zadnje vrste v Čošku gor.
Si bil v Golubarniku gor.
Ja, jaz se sam spomnim, da vem, da sem celo tekmo stal, da nisem se niti enkrat usedel.
Ja, jaz isto pomenem.
Celo tekmo na nogah pa sam.
Ne, mi smo bili čist nori tam za košem. Jaz se še spomnim, jaz sem šel skupaj še dol, ali ne vem, kako je bilo, dol smo se dobili z Brezo, ne? Pa Breza imel neke dobre karte, da je sedel nekje ob igrišču ali neki tazga, ne? Ampak on je hotel za koš, stari,
ja,
tako.
Ja, ja.
In smo pol Brezo spravili sem za koš in on je bil praktično vodja navijačev, veš, največji, najširše roke, on je tako mahu, stariš, kako je, nore, pa še hude fotke imam, ja. Tako, res je bilo epik. Ej, pa dej gremo še to temo obdelati, pa prijemo nazaj na fuzbol, ki si jih omenil, da si sneakerhead.
Ja.
Kdaj si to začel?
V Angliji, ne.
V Angliji,
ja. Tam v klubu smo imeli, koliko sem lepe rekel, da so te podpisovali top igrače zvezdnike in so pripeljali tega enega Darren Benta, bivši reprezentant Anglije. Potem sem celo gotovil, da sem enkrat hodil v grad gledati tekmo Anglija, Japonska, pa je on igral v prvi postavi, pa je bil moj soigravc. In on je tako res sneakerhead.
O kakšnih superga govorimo? Dajmo to sneakerhead, da govorimo o basket tako, lifestyle?
Mislim, jaz osebno imam po mojem največ Jordan, ko če zdaj gledam po brandih v kolekciji. Vmes so ajde, Kanye West, Yeezy, ker sem dost imel Yeezy, tako kakaj Air Force posebne, pa potem se najdejo kakšni modeli. Ne. Imam od Pipe na ene, limited edition, full, ampak to so res polone basket čevli, da vsak dan jih težko nosiš, oziroma jih težko kombiniraš. Ne.
Se ta sneakerhead community načeloma izhaja iz basketa, ne? Po se pa to razveja, čeprav, ok, začetki so bili tudi pri drugih nekih supergah.
Jaz sem bil tam tudi toliko mlad in pol itak je vse šlo v nek hype, ne? Kaj je trenutno cool. Pol je bilo vse s temi Off-White, ko je ta Virgil Abloh delal z Nike-icami, pol se sam vsi Off-White palili.
No in kaj je ta model?
Ta model je po mojem v enem trenutku bil tudi največji v Evropi sneakerhead. On je v enem trenutku več kot 2000 parov. Je rekel, ko je on igral, mislim, da v Sunderlandu, pač to je vsak dan je po tri pare kupoval.
Nogometni PJ Tucker.
Ja, on je bil čist nor. Koliko je to enega denarja, ne? Pač kje jih sploh imaš, ne? No in v glavnem, en dan pridejo neke te adidaske ven, ki so takrat bile popularne. In on po hodniku za škatlo, pa čevli gor, ne. Tis dan, ne. Ali so celo, da so drug dan prišli, on je že prej, me, pa ima ful veze, on veze. Že to dobi, ker ja, pa brez veze sploh govoriti. In, te so dobre, te pridejo za even, ne sem videl, neko, ja, ne, boš imel, mi kar tako reče, pa jaz, kak to misliš, bom imel, ne, kjera so cifra, pa glih bila moja cifra, ali pol številke manjše. Se rekel, nijem zdaj nič narja tu, ne moram ti kar vzeti. Preko naveze vzavi, kao imam še 4 v avtu. Ne.
Oh, shit.
In to je bil...
In te
je
okužil.
Ja, on me je okužil, ne. In pa vedno sem pol njega si vsak dan gledal, kaj ima obuto, ko je prišel na klub, ne. Pa sej ni bil edini isto, ostali fuzbali, ampak on je bil tako glavni. In on me je okužil, ne. V Angliji pa itak ta cena tam je full razvita. Mislim, v Evropi verjetno daleč najbolj. Podobno kot v Ameriki, verjetno, ne. In pol pade še te Facebook skupine, kot neka vrsta eBay, isto imajo tam angliško aplikacijo, kjer se to vse trejda, kupuje.
Se si spomniš Ume, kak je rekel, da ima pol, če si jak, da imaš svojega dealerja.
Agente,
ja, pa vse. Ja. Sej, na to foro je pol ta, ne, ko je bil pri nas pri članih. On v bistvu se pozna z vsemi na tej sceni in mu ni težko najti nekoga, ki bo pač njemu dal preko vrste, ne, par.
A pa si še okužen?
Ja, sem, ampak se zadržujem, ne, tudi z otrokom, pa to je vse, pa mislim, Slovenija me je omejila dost. Potem, ko sem se selil iz Anglije, mislim, ne vem, v enem trenutku sem imel po mojem 120 parov, to je bilo po mojem največ, Zdaj pa to se seliti iz Anglije, ne? Pa kombi, pa težka, kaj to mreš katla biti zraven, to se ne vrži v stran.
Ja.
In pol kje zdaj to v Sloveniji metne. In še dan danes imam pač pri starših v kleti, dost zapakirane, niti ne koristim, ne? Še vedno je tam, pač pozabim, spod, da jih imam tam. Ne? Tiste, ki sem lepa najljubše, sem pa si vzel vsem v Ljubljano sabo, ko sem se vsem preselil, ker tu v stanovanju pa zdaj ne moram imeti sto parov.
Ja, ja.
Z njih ne, mogoče 30 jih imam. Žena pravi, da, mislim, punca pravi, da živimo v skladišču, ne, ker imamo v spalnici vse teniske tako naložene.
In danes to tako zgleda, da, ne vem, če te trofne na sneaker spol vzameš, če ne pa...
Ma jaz sem te aplikacije sem opustil, ker skoraj nikoli nisem nič dobil in sem rekel, to je taj tak nameščeno, pa imajo te neke bote, pa shekajo, pa...
Ja. Se to je,
nikoli mislim, nisem nič dobil skoro, ne. Razen ta en par sem dobil na temu reflu, glih te off-white-ke, sem se pol mogel v London na eno trgovino furat po njih, sem imel res ful srečo. To je bilo edino, da sem nekaj tako, kao, bil žreban.
Ne. Veš, kjere so mene zadele? Štirka, SB.
Zelene.
Aha.
Jo, mene en frajer, že dva meseca me za njih, sem mu plače, pa še ga lovim.
jaz sem dobil ta, kako se reče, kad dobiš prej, exclusive X.
Ja, ja, ja.
Ali kako,
ja, sam early, mogu early. Biti neverjetno hiter, ne, ali jaz ne,
ne, ne, ne, dobiš tam. Pač, uno, ej, imaš možnost en dan prej kupiti pač te superge, ki bo jutri refer, ne.
Ja. Ampak vseeno, to verjetno je dobi več, pa pol med temi si mogel biti hiter, po mojem.
Mogoče, no. Mogoče. No, sreča, jaz ko pogledam, pač uno, tako,
moram reči. Top,
tako,
top.
Vzamem.
Ej, koliko si pa zberčen, kaj pr, bom rekel, profesionalni obutvi, ki je treba na travo stopiti?
Zelo, no, ne odstopam od Nike.
Zakaj, recimo?
Ne vem. Ko sem začel, sem nosil Nike, tistem trenutku so imeli najboljše kopačke, sem jaz delal, da so druge firme malo zaostale za njimi, glede inovacije pa tega in so mi enostavno pač bile v redu, ne, so mi pasale na nogo, nismo imeli dobenih težav s poškodbami, zaradi pač tega, tak poškodba je tudi drugače lahko pride, ni za vse do obutve, ne. Potem sem tudi dobil pogodbo z njimi, ko sem bil v Angliji, sem imel, mislim, ne, 2-3 leta pogodbo z Nike-om. Potem, ko sem pač se vrnil v Slovenijo, se je ta pogodba prekinila oziroma se je iztekla, ne. Pa itak tu v Sloveniji nima doben, ne, se jim ne splača niti podaljševati, pa tudi Nike je to malo napako delo, no, oni so v enem trenutku vse ta mlajše, ta dobre podpisali, vsem delali te pogodbe, tudi če si igral za mladinsko ekipo v Italiji, ne, in na koncu so vedno oni črto potehnili koliko denarja, mi pa opreme damo tem, a od njih nimamo nič, itak vsi gledajo sam Ronaldo ta pa Mesija, ne. In pa so generalno ful dali teh mlajših pa poprečnih igralcev stran, ne. Ampak vseeno, meni je Nike bil toliko v redu, pa modeli so mi bili toliko dobri, da tudi če za nisem imel več z njimi pogodbe, sem še jih naprej nosil, ne, nisem niti razmišljal, da bi šel na Adidas ali pa kaj druga. In tako je do danes. Ne. Meni se zdi, da vsak model, ki pride ven, da je vedno boljši, pa tako se najdem v njemu. No.
Kaj?
Zdaj tako, jaz na toliko sem basketa preigral vsen, nikoli treniral, ampak veš, ko imaš nekaj prakse, znaš ocent basket šuh, prednosti, stabilnost, slabosti, mehkoba, ne vem, stranska opora, opora za gležen. Ne predstavljam si, ker v lajfu nisem okopač gor ali pa mogoče parkrat, ker sem bil mulc, do kakšnih razlik prehaja v en močevlo, ki je recimo top of the line. To, kako ti čutiš razliko, je to število štofelcev? Nič ne vem. A veš, kaj je tist, kako ti, po čem ti lahko oceneš copat oziroma kopačko?
Zdaj, jaz tudi bolj težko ocenim, ker skozi Nike nosim. Nisem niti testiral za nekih ful drugih firm, no, ampak parkrat sem. Vem, da takrat, ko sem bil v Angliji, pa se mi je Nike iztekel, je New Balance začel kao delati kopačke, pa so iskali, pa bi mi oni dali in so mi poslali tako tri pare. Že ko sem prijel roko, sem videl, to ne bo za mene. No, oblika je bila tako čudna, veš, ko da je malo bila na noter, ko da skijaši, veš, ko ima slalom, ne, pa je ono na koncu.
Carving kopačke.
Ja, pol Puma, recimo, vem, da eno obdobje, zdaj neče še zdaj, imajo, če si jo postavil tako na mizo, prsti so bili kar na vzgoru, veš, no, ko neke šprinterce, ne.
Yeah.
Jaz nisem na to navajen, pa mi ni vredeno. Po mojem pa se tudi zna vidjeti potem, koliko cajta v bistvu zdržijo. Se ne, da zdaj Nike ful zdržijo, itak, če ti vsak dan z njimi treniraš, pa tekne vse pa to, ampak vem, da eni so igravci, ko imajo te pumine, se razpadajo, po dveh tednih, ne, zelo, zelo hitro, a pa jih ful zažulje se. To je zdaj mogoče tudi do njegove noge, ne, ni zdaj, da je kopačka slaba, ampak pač njemu, da ne paše.
Ali pa kontrola žoge.
Materiali, pa. Ne. Kontrola žoge pa ja, to je zdaj tako isto, to ful težko oceniš, ne, to bi res mogel v istem cajtu, ko isto vreme si obe probati, pa da vidiš, ne. Ampak, ne vem, v nogometu je vse dotik z žogo, to je samo stotinka in zdaj, koliko ti tam v bistvu zdrsne, je res je zelo težko oceniti, no, pa po mojem je tudi bolj odvisno od žoge, kot pa od same kopačke. Mislim pa, da ti, ki so lideri, Nike, Adidas, veš, oni nekaj razvijajo, ne, in pol jih vsi kopirajo. Tako da seveda. Ni ful nekih odstopanj, ne. Po mojem je samo res v kvaliteti izdelave pa materialih, konc konca.
Pravijo, da ni glupih vprašanj. Kaj sodnik pogleda, kad, dvigne, kad ti dvigneš v nogo, na kakršno to igro?
Pol na top nivoju večinoma igravci nosijo te železne krampone podomačene, ker so skozi mokre trave in je število, koliko so lahko visoki, omejeno. Ne. Ne sme biti več kot 15 mm. In zdaj, pa ne smejo biti našpičeni. V starih cajtih je, da so se enih tudi brusli. Ne. Sam to pa je pol zelo nevarno za nasprotnika. Tada on ti v bistvu pogleda pod plat, pa če imaš te kovinske, da niso zdaj nevarni za nasprotnika.
Okay.
Ker je omejeno. Ker zdaj, če bi, to je v bistvu pol kot nož lahko. Ne. Če se to nabrusim, pa da je tak pod kopačko, pa mu zdaj uletim, pa ga udarim po nogi, mu lahko porežeš vse. Ne. Tada to, to v bistvu pogleda.
A si tiš hoti še kje v kopačkah, ali gremo nazaj na časovnico?
Ne, ne, da čist, škaj me zanima, koliko je pa kje trash talka v fuzbolu? Ja ne, ko basketu ga je ful, to poznam.
V basketu ga je dost več ko v fuzbolu, zato, ker si bliži, ne. Še v postu sem videl skozi ruvama, pa ti lahko tudi na uho še pa tam, ne. V nogometu pa laufaš tudi na 20-50 metrov.
Ej! Mamuti! Upadva, mamuti!
Veš, pa tudi zdaj na tem top nivoju, ko so navijači, pa je to se to glasno.
Se sliša.
Niti ne bi slišal, ne. Je pa pol, ja, pri kakšnih teh prekinitvah, ko je korner, pa to pa si tam malo skupi. Sam dan danes je vse to pod kamerami in je var, ne. Veš, včasih so bili skozi komovci, pa si koga namerno pohodu tam v gužvi, pa to, zdaj, to vse je rdeč karton, pa izključitev, ker kamera vse vide, ne. Tako da je zelo, zelo malo tega. Je večkrat trenutno, da bi se soigravca med sabo, ne, če kdo komu ne poda, pa te kdo kaj za serije. Pa mislim, da je sodnik najbolj oblegan
vedno
iz tega vidika, ne, da ni toliko proti nasprotniku, kot je na sodnika.
To je bilo moje naslednje vprašanje.
No, daj vpraši, mislim, vse mogoče
ne,
isto.
Ne, ta trash talk sodniku, najbrž je od sodnika do sodnika tudi odvisen, koliko si lahko dovoljš, pa koliko veš, da je on dovzeten za to. Ali je, da ne rečem, people's person, in je absolutno strok, a veš, to.
Ja, zdaj je, zdaj so še to, oni so se čist zaščitili, ne. Ti sodniki so neka sekta in zdaj so si naredili okoli sebe balonček in s temi kamerami ne smeš nič. Zdaj, vsake še enkoli mobbing po pravilih, to je točno zapisano, mobbing pa je, da dva ali več igravcev, da se zašprintajo do njega, da je on nekaj piska, pa zdaj mi da leti do njega, zakaj si to pisko? Tako je karton, ne. In zdaj spolo več ne smeš nič v bistvu z njim diskutirati in včasih še je bilo tako, kao, kapetan si ti lahko, idi se z njim zmeti, ni več tega. In zdaj, tudi jaz kot glupo, kapetan se bolj odmaknem.
Da si tako umetno stvaraš avtoriteto.
Zdaj ti njemu, kao to narediš, da mu karton, ne, gledaj kak me asfaliruje, ja. Ti dobiš rumen karton, ker ti njemu govoriš, kaj mora delati. A pa zdaj, ko je var, ne, je, to je kao je za ekranček za var, ne gre pogledati in zdaj...
Ti njemu pokažeš,
va. Bi on neki, en tebe fauliral ali pa da je bila roka, pa mu reči, da poglejte na var, dobiš karton. Kaj si, ne smeš tega narediti, pa ne smeš tega narediti, ne.
Stari, to je
zdaj... Kaj še reda, bi kaj z besedami?
Meni se zdi, da po eni strani je to prok, ampak po drugi strani pa igri jemlješ postopoma za čimbe.
Ne, meni je glupo, da si na ta način ustvarja avtoriteto.
Ja, veš, seveda.
Poglej si ti neke, dobro, zdaj jaz govorim neke neumnosti mogoče, ampak kaj veš, Pierluigi Colina, ne, on te je pogledal, pa si vedel, strašen, da ne smeš pizditi. Ne. A veš, na ta način, ali pa tako je stopil, pa ti je razložil, pa ti je rekel, ok, lej, stari, dej, zdaj mi dej mir, zdaj jaz odam, a veš, tako, na ta način, ne. Ne pa tako, čez var, pa kaj smeš pokazati, pa kaj ne smeš. Ne. Kopačke sodniki.
Ja, lej, to me zanima, kaj ne ti rečem.
Ne, vse so zanimive, no, tako, te kopačke res, kam gre, isto, ko gledaš 10 let nazaj, pa pol je šlo vse na štum, da več ni jezika, pa pol se jezik vrne, pa
Kaj, ja, ja, tebe to ne zanima.
Ne, me zanima zaradi tega, ker jaz se tako spomnim na one legendarne adidaske, one črne, navadne streme.
Kopa mundial.
Ja, a veš, pa vidim, da
jih še...
Vidim...
Ma dve kili, kada je še pade, ki se napije.
Ja, no to, ja. Ampak eni igravci pravijo, da še zmi radi v njih igrajo. Ne? Zdaj, a veš, aj to neka...
Nostalgija.
Nostalgija, pa navada je železna srajca, pa ne vem kaj, ampak... Verjamem, da gre tehnologija
tudi veš, da tudi, stvarih tudi, naprej. Sam šport je šel ful naprej, ne? Isto v basket. Jaz mislim, da so druge sile danes, ko pa so bile 50 let nazaj. Ne?
Itak.
Veš, ko on LeBron šprinta pa zabije, pa 230 tehkama LBS, ki so
valjda, ne,
140 kil pojzari. Pristane na eni nogi, ali pa Zion, ne, ena sika, pa je Zion od Superga se cela utrgala.
Ja, ja.
Isto je v nogometu, veš. Vse je hitreje, vse se više skače in sama kopačka šiv lepilo bolj trpi, ne.
Si predstavljaš Lebrona v All-Starkah? A veš?
Ja, zato je tudi več poškodb, ker Supergi imajo tudi, če dalje boljšo tehnologijo, tudi bolj žgrabijo. Ne? In pa najšipkejši člen v celi tej verigi treningov, tata imaš je najbrž vest. Ne? Znaš, ja. Mišice ukrepiš, vest teže. Ne?
Zato jaz tudi malo ne razumem tega bandažiranja. Veš, ti s tem v bistvu se mi zdi, da malo sam poleniš
sklep.
Ne? Uh-huh. Ti mu nekaj daš oporo, da ga drži, ni pa on samo od sebe odvisen.
Ja, pa enkrat mu pokažeš, drugič, tretjič, pa vedno rabiš to.
Teda jaz sem bolj tako zagovornik, da pač jačaš sklep, če pa ne moreš, ajde na začetku, mogoče, ko se nekdo vrača, ne? Ampak ta bandaža, ko manji skos.
A v futbolu je tudi tega dost?
Ja, je kar, ja. Uh-huh. Je kar. To se mi zdi, ono poškodba v najavi. Ne?
Ja.
Nekaj ti moramo dati, da ti pomaga, ker brez tega ne moreš in pol je sam slabši.
Ja.
Na dolgi rok. Ne?
Se spomnim, a veš, to bandažiranje se je ful začel, kaj je Kobe Šaltu iz visokih na nizke superge. Ne? A veš, pa smo vsi kupovali pa lune, kaj so bile to že, pol petka, šestka.
Uh-huh.
A veš, ampak oni so vsi bili bandažirani. Ne?
Štirka že tudi, ne?
Ne, štirka je bila že na pol visoka.
Ja.
Na tri,
je pa res, da je dost več teh zvinov tam, nekaj parket, tako se rekel, zagrabi.
Uh-huh.
Na travi je to vse drugo. Na travi pač, če ti res kdo uleti, a pa da bi mu slučajno stopil, pa si ti gležnjo, uh-huh. Ne, ni toliko poškod gležnjo.
Uh-huh. Sorry, pa lepa Kobe v letu z ekstra visokimi unimi.
Ja,
supergami.
Ja, se spomnim.
Po Hilovi, ja.
Pol noge.
Ja. Ej, de gremo v Olimpijo, iz Anglije v Olimpijo.
Ja. V Ljubljano. Mislim, ne morem reči, da sem se na roga odločil, ne? Ker ko sem se vrnil v Olimpijo, se mi pač nogometni svet spet odprl na novo, nek nov zagon. Jaz bi sicer lahko takrat tam ostal v Angliji, ampak teh nižjih lig, tam razen Premier lige, da ben ne jemlje tako resno. Ne? Čeprav so glede vsega svetovna leta nad slovensko ligo. Ne? Ampak pač ljudje imajo to neko predstavo, ja, prva liga, to je boljše, kot pa tam druga, ne, a pa tretja, četrta, ampak v resnici ni, ne. In sem bil pol v predzipu, kaj za naredi tam v Angliji ostati, več bom zaslužil kot v Sloveniji, ampak dost težje se bom pa prebil na nek res nivo, kamor bi jaz rad prišel.
Hotel si igrati?
Ja, in pol sem se odločil, da prijem nazaj v Slovenijo, ampak sem rekel, če že le gremo v Maribor pa Olimpijo, ne, da je res top klub, od kjer se lahko potem spet nazaj prodam v tujino, ne, ker vseeno ta dva kluba imata neko ime, nek status iz drugih manjših slovenskih je tako malo teži, ne, pa hoče se za neki boriti, ne, za prvaka, za pokal in sem pol imel srečen, da me Olimpija vzela in se je začelo res vse hitro odvijati. No.
A je šlo vse gladko od začetka?
Ne. Jaz sem začel zimske priprave. Jaz sem bil v bistvu pol leta brez kluba, ne, pred tem.
Aha.
In potem sem po zimi podpisal za Olimpijo, ker sem rekel, glej, če nijem druga, bom šel tudi nazaj v Slovenijo. Ne. Tudi jaz sem ono razmišljal, je za to korak nazaj, kaj si bojo vsi misli, iz tujine nazaj v Slovenijo, ono izpadeš, da ti ni ratalo. Ne.
Uh-huh.
Pa sem si rekel na koncu, glej, grem v to, slovenska javnost, treneri, selektori me bojo spet videli, ker so nekako pozabili na mene v tej tujini, ne. Uh-huh. Tudi potem za U21 reprezentanco, pa to nisem več nič bil klican, ker sploh da ben ni vedel, kje kaj v Angliji igram. Ne?
Ja,
ker to ni zdaj prva liga, pa, ali pa če ni za člane, pač pozabijo. A bili so klicani fanti iz, ne vem, iz dekanov tu v Sloveniji, pa takšnih klubov. Ne?
Či si iz radarjo pobegnil. Ne?
Ja.
Ja.
In ajde, se vrnem v Olimpijo. Ne? In potem po zimi začnem priprave, tudi telo je pol leta v bistvu brez treninga, ekipnega, nogometnega. Jaz sem vsak dan hodil dvakrat trenirati, ampak ni isto. Ne. Žoga pa ekipa ali pa zdaj v fitnessu, pa da laufaš na atletski tej traki. Absolutno ni isto. In prva taka malo bolj resna tekma je bila prijateljska proti Rijeki na Hrvaškem in men po pol ure mi kvader počine. Tada, tako iz prve je bila poškodba, ne. Se je slabo začelo. In, ekipa je šla pol v Turčijo na priprave, jaz sem ostal, delo terapije v Sloveniji. Potem februarja se začne liga, potem pa ne vem, če je bilo 2-3 tekme, pa je korona udarila. Ne. In smo vse prekinili in tako sem jaz v bistvu sam 2-3 tekme spustil. Veš, sem imel ta cajt potem jaz, da sem si pač mišico pozdravil zaradi korone. Ne. To je bila malo sreča v nesreči. In potem nismo smo imeli treningov, pa nič. Preko Zooma doma so nam dali neke programe, da laufamo pa to. In potem smo se po leti začeli spet zbirati in se cel ta del sezone pol natrpil v 2 meseca in ja, to je bila pol tista sezona. Olimpija je bila skozi prva, ne. In je pol zadnja tekma je bila za prvaka proti Celju. 2-2 izenačeno, mi smo uporabili zmago, ne. 2 gola sem dal na tisti tekmi in takrat sem se prvič ko pokazal tudi Olimpiji navijačom, slovenski javnosti. Veš, en mali, ki smo ga nekako pozabili, 20 let, koliko smo takrat 21, pa si skoraj pač prinesel prvaka Olimpije. Ne. Tisto mi je ful žalno, da nam ni uspelo, ne, ker ekipa je bila res tisto sezono po mojem mnenju najboljša v Sloveniji, ampak ja, je bila trenerjeva menjava, 8 tekem do konca. Zdaj, to je pol vedno vprašanje, če bi ta ostal, bi bili prvaki. Če, ja. Vsi mislijo, da bi bili, ne, kao, da je bila napaka, da so menjali trenerja. Ker potem temu novemu ni ekipa zaupala. Pa to, ne. Tako da prva sezona mi ni uspela prvaka osvojiti. Ne.
No, ampak si to. Že začutil, da so se stvari poklikale, pa da se je začel dogajati.
Ja, ampak sem si, pač ime sem si nekako začel ustvarjati. Ne.
Se to.
S to tekmo 2 gola, skoraj sam v bistvu prineseš prvaka ekipi. Veš, takoj so te začeli drugače tretirati. Ne. Potem se je začela nova sezona, se je cela ekipa komplet menjala, ker takrat je bilo skos v Olimpiji, tako vsake pol leta je bilo 20 novih igralcev. Na tak način je res zelo, zelo težko. Ne. In ja, ker so se vsi menjali, imamo pol začetek priprav, pa prije Mandarič, ki je bil predsednik na trening, ne, pa neki tam govori, pa ono, da rabimo dobro sezono, pa kao vsem tem novim, ajde vi, stari, što ste duže ovdje, ne, eliš nekaj, pa jaz sem bil
sam.
5-6 mesecev.
Zgledali,
kam smo mi
prišli? Veterani.
Ja, jaz 21 let pa 6 mesecev sem tu, ne. Ampak on me je že zdaj videl kot liderja v ekipi, ne, zdaj yeah. Novim, zdaj, kao, yeah. Da se privadijo, ne, če še jaz nisem se privadil, ne.
Ja, je tip drugače smešan, tako hecen.
Ma, ni.
Je neka persona, no.
Persona pa je, tako yeah. Karakter, va, karizma, ful ima rad to, kar dela, ima rad šport, nogomet.
On je že star, koliko je on? On je čez 90, ni? Ali bliz 90?
Bliz, ja, ne vem, koliko je to. Če po mojem tam jaz bil, kaj je 85-86.
Noro se.
Ampak on je po mojem rabu, to veš, tistem trenutku, tak, da je tekma, da je adrenalin, da se skom neki skrega, ne. Yeah. To ga je gor držal, da če bi njega dal v eno hišo ob morju, brez vsakega stresa, pa tega ne vem, kaj bi z njim bilo. Veš. On ko da rabi to, da ga drži, ne vem, da mu pumpa dela, ne.
Kaj Jure Gregorčič.
Ja.
Evo, štiša vode vidim, da imaš
prazno. Prosim, ja. In pač, pol je bila vsako sezono nova zgodba, nov list, nov trener, novi igravci. Pa vedno smo bili blizu osvojitvi prvenstva, ne. Uh-huh. 3 leta zapored komini ratalo. A vsakič pol si že misliš, a do mene, ne.
Sam, to je ta fight, to je to... A veš, to je ta pot, ki velikrat najdeš usporednice tudi pri, bom rekel, drugih zgodbah, drugih Mala. Klubih, pri drugih športnikih.
Ja. Zato, ker, le, isto, tako sem rekel, jaz sem bil v Angliji, 4 leta, 9-10 trenerjev so menjali. Prijem v Olimpijo, pa dobro, vse so že pred menom menjali, ampak isto, ko sem jaz prišel, smo isto menjali, zdaj, 6-7 trenerjev. To sem želel, da sem jaz tisti, če, v kjerem klubu bom jaz, tam bojo trenerje menjali, ne. Ne veš, kaj se dogaja, ne. In res sem si to pač slovensko državno prvenstvo, da, veš, kaj to si zadal cilj, ne, če se vrnem v Slovenijo, da bom prvak v Sloveniji. Ne. In prvo leto tako bliz ne rata, drugo isto tako bliz ne rata. Ne. Tretjo, pol smo še bili najmanj blizu, ampak sem bil jaz sicer 4-5 mesecev avt zaradi poškodbe, zdaj v četrto pa nam je le ratalo. Ne. In se mi zdi, da mi pol ta titula mi tako, za vsa 4 leta mi pomeni, veš, kot da sem 4 osvojil. Ne. Ja, takrat prvo mi ta ne bi tok. Ne. Zdaj ta pa res, sem vseeno ustrajal tu v Sloveniji, pa so bile mogoče šanse, da bi šel ven, kdaj že prej, pa nisi. Ne. Nekako sem se jaz tudi počutil, da nisem prinesel tega klubu, kaj sem rekel, da bom. Ne. En pokal smo sicer prej osvojili, ampak dobro, ta pokal ni isto kot pa državno prvenstvo. In, zdaj je bila pa prva sezona, odkaj smo v Olimpiji, da je trener ostal celo leto. Pa po zimi, ko je pauza, je cela ekipa isto ostala
to,
in si kar prvak. Ne.
Se, ja.
Že prej bi bil 100%, bi bil že prej, če bi se delalo tako. Ne.
Kaj,
če pa zdaj isto, po sezoni, v bistvu so se, dva, trije so se menjali, vsi ostali smo isti ostali, pa Evropa.
A to pomeni,
ni na ključe,
a to pomeni, da seveda menjave prinesejo nemir, oziroma se je treba spet kaj navaditi. Kemija je najbrž tudi zelo pomemben del.
Absolutno. Ja, če vlečemo usporednice nazaj spet s tistim basketom. Veš, tista repka ni bila najmočnejša po imeni. Manjkali so hudi igralci.
Veš, kaj smo mi imeli prej že kako...
Ja, si imel boljše ekipe. Ne?
Ja, vse to. Ne? Veš, ta kemija. No, vse, ti imaš v pogled zdaj v ta kolektiv, mislim, kako je to, pač, koliko je to pomembna stvar. Ne?
Ja, ja, meni se zdi izredno pomembno, no. Ker vseeno, veš, se začutiš na igrišču, ni pol onega razmišljanja, kaj bo zdaj on naredil, on ne razmišlja, kaj bom jaz, pač praktično veš. Ne. Je to tudi do trenerja, konc koncu veš, kako on sistem postavi, pa da se točno ve, kaj kdo dela. In zdaj lani se je res vse pokloplo. Igravci smo se začutili od prvega trenutka dalje. Je bilo pač dosti, je bilo slabih stvari, ampak ne z naše strani, ne. Ampak so se nam dogajale slabe stvari, glede enih določenih potovanj, pa tako. Nas je to nekako zbližalo. Mi v bistvu smo imeli evropsko tekmo v Luksemburgu, pa smo, ne vem, 4 dni ali 5 dni nazaj potovali. Ne. Na koncu smo šli celo z avtobusom.
Vse, ampak ta avtobus ima neko posebno zgodbo.
Vse to, ne. Veš, ti si bil pol z temi fanti, takrat se je komi sezona začela, ne. Smo bili na novo skupaj, ampak si pa bil 15 ur skupaj na avtobusu. Pa si mogoče skupaj klev koga, ki je kriv za to. In pol si imel tako, ko mene ni mija, ne. In... Te poveže, ja, pa dajmo jim pokazati. Ne.
Ja, no vidiš. Ja.
Zdaj sem se spomnil na uvod ene knjige, ki jo mi gredi priporočam, ameriški kolumnist pa podcaster Bill Simmons, en novinar, no, je 2012, se mi zdi, izdal The Book of Basketball, takrat je hard copy prišel, v glavnem. Ja, to je en, res priporočam to knjigo, Bill Simmons, The Book of Basketball, ampak on na začetku knjige govori, da je imel slučajno je srečo Isaiah Thomasa, se pravi point guarda oziroma shooting guarda Detroit Pistons, ko so dva naslova osvojili konc 80-ih, začetek 90-ih, ga po naključju sreča tam nekje na bazenu, pri enem hotelu in ga praša, ne, Isaiah, what's the secret, ne? In da mu je razložil the secret of basketball, that it's not about basketball. Da, seveda moraš imeti dobro ekipo, da moraš imeti, da se ti morajo kocke zložiti, ampak da je to, kako se ekipa razume včasih glih tist del, ki te ponese čez, pa prepele do uspeha. Ne.
Cyril tega ne ve, ampak točno to zgodbo imam povedal v podcastu s Anjem.
Evo, veš.
Ne, ne vem.
A režemo to ven?
Ne, v redu, ne vse ne.
Ej, omenil si tudi navijača, dej povej, tako, nekako si se res povezal z njimi, no. Kako se sploh na tak način, kakor si se ti povezal z njimi, kako težko se je povezati z navijači, no. Ker to vem, da ni lahka stvar, no.
Ja, ni lahka, no. Pa tudi njih bi mogoče mogli vprašati, ker vseeno sem jaz Štajerc, ne, in so me na koncu res tako sprejeli lepo, pa sem zdaj, ne rekovaj, neka legenda kluba, no, glede na to, da smo pač prvič v Evropo prišli, pa da sem dal 3 gole glih za to, da smo se vrstili. Ne vem, jaz, meni to se vse nekako spontano zdi, pa nijem težav s tem. No.
Dobre,
jaz,
če daš vse na igrišču, je to že dober
to je, početek. To je prvi pogoj, ja. Sigurno, ne, da pač vedno daš vse od sebe, da ne glumiš tam zdaj neki, pa sebe postavljaš iznad grba, pa iznad kluba, iznad navijačev, ker to nikoli pol ne bo bilo vode. Ne, in, niso navijači nori, oni pač razumejo nogomet in vejo, kaj se dogaja. Ne vsega, ampak Važna je tvoja slika na terenu, ne? Ker tisto oni vidijo, tisto od ponedeljka do petka na treningih, navijač ne ve, kaj se dogaja tam. Ne? In imaš pol tudi dosti primerov, ki pač mogoče so v očeh navijačev tako obožavani, ampak za ekipo samo pa so kdaj kakšni problemi, mogoče zaradi katerih igralcev. Tako da za mene, hitro sem postal kapetan, pol, veš, isto po 8-9 mesecih, pri 21 postati kapetan Olimpije, ki je bila pač takrat tudi cirkus, pa tok težav, pa in s financami, in se potem boriti za plače, za igralce, kde bomo dobili ono tretje premije, pritiski. A nočeš, da ekipa slabo odreagira, ne? Bež mar si kdaj sem jaz kaj požeril, pa niti ekipi nisem naprej povedal, ker bi slabo vplivalo na njih, bolj da ne vejo, ne. Sem pa jaz to v sebi nosil, ne. Še dan danes se pač mar si kdaj dogaja kaj takega in to je res ena specifična pozicija v slovenskem nogometu, no, kapetan Olimpije.
Sej, to sem te hotel vprašati, ker ni samo trak nosati na roke, ja, ne, pa sodniku dati roko. Ne.
Ne, to je res je ogromno enih stvari, pa vedno sem imel feeling, da je bilo pred kako pomembno tekmo, ne. Vedno smo se skregali, ne vem, pred derbijom z Mariborom. Ono, uprava, ne vem, kdo, bilo kdo, ki tak so se menjavali vmes, pa pač jaz za ekipo. In pol si, zakaj morate to en dan pred tekmo delati, ne? A pa včasih tudi na dan tekme. Jaz bi se zdaj mogel fokusirati na tekmo, igram čez, ne vem, 5 ur z Mariborom, da se moram pa tu s tem obadati, pa cel nervozen, pa to. In zdaj, mar si do drug bi po mojem pogorel, ne? Jaz pa sem še na koncu, kak sem odigral vse te tekme, se po mojem mnenju sem jih dobro odigral, sem res dober, kak sem bil. Ne? Ampak sem potem vedno to probal nekako obrniti, da sem to jezo, agresijo, pol na tekmi.
Stari, da se ne drži oni tega vzorca, kakor za avtobusom, veš, da te morajo malo sprovocirati oziroma celo ekipo, da pol...
Če je vse preveč lepo urejeno, so rezultati padli. Moramo vas malo gaziti, da vas podkurimo, pol ste boljši. Ne?
No, ampak si pa ta vezni člen med garderobo, pač vsem, kar se dogaja zunaj, ali so to navijači, ali to uprava.
Zdaj, če pa se nazaj na navijače navežem, pa tako sem rekel, oni pač to potem začnejo ceniti. Ne? Ampak to so take malenkosti, veš, ne vem, enkrat smo predstavljali neke drese nove, pa smo dali foro, da bo pač grb od Dragonsa gor in zdaj moramo slikati dres in je pa pol moja ideja, veš, kaj imaš tam v Stožicah tako stopničke za vrste, dajmo na 12. stopnički, pa tako od zgori dol sliki, da se 12-ka vidi, pa napiši zraven, oni so naš 12. član. Ne? Veš, take male stvari, verjetno to od ben ne ve, ne? Ampak pač da daš njim ve, da vi ste z nami. Ne? In zdaj trenutno imamo fizioterapeuta, ki je bivši Dragons in pol on je za vsemi temi še na vezi, veš, pa v stikih. In po mojem on jim dosti tudi pove, no. Ker on meni skozi govori, kako smo lahko srečni, da te imamo, veš, ti res, spoh ne veš, koliko to folka ceni. Ker tudi jaz pol nijem občutka. Meni so neke stvari pač samoumnevne, ne. In jih pol niti sam jaz ne opazim. Vem, da enkrat je bila neko sranje, mislim, da je bil Maribor derbi, ali kaj pa so se neki zapeli navijači in sem dal pobudo, pa smo zbrali ful enega denarja, ker so pač rabili ti huligani. Ne vem, zakaj je za sodišča, ali da se potreba varščine plača. Take stvari, ne. Smo jim pač na svoj način pomagali, koliko smo jim lahko, zato ker, glej, mi se fajtamo z njimi na igrišču zaradi vas, vi se pa pač tudi na ulici fajtate z njimi, ne, skup smo v temu. Tako da, ja, jaz jih imam zelo rad, no. Tako sem rekel, verjetno na začetku je marsikdo mogoče na mene gledal, ja, ta je Štajerc, ne lahko da bo isto korona veter, ko je potem šel v Maribor igrati. Veš, vseeno z neko rezervo te po mojem jemljajo, ker ne vejo, kak se bo tvoja zgodba v tem klubu razvila. Ne?
Ta lokal patriotizem je močna stvar. Kako pa je, zdaj smo malo govorili o tem v Ljubljani, kako pa je, se presi se tudi malo dotaknil tega, kako je z lokal patriotizmom, ko prideš domov?
Zdaj, jaz sem vseeno malo izen Maribora, ne, ni za to center, pa nisem, jaz sem v bistvu samo v šolo, tja hodil sredno, še to leto pa pol, potem sem šel v Anglijo. Ampak ja, veš, tam v Mariboru ta cela Štajerska v bistvu navija za njih, ne, tudi iz Murske Sobote so hodili ljudje na tekme, ko so bile takrat Liga prvakov, pa to ni zdaj sam Mariborčani, da so za Maribor, ne. Jaz mislim, da če bi dal vse te navijače v stran, ki so iz teh okoliških krajev, Malečnik, pa tudi Dravsko polje, pa to bi tudi oni imeli verjetno dosti manj navijačev, ne. Res cela regija tista navija za klub. Ja, verjamem, da pač marsikomu ni bilo prav, ko sem šel tja, ampak itak niso vedeli, kaj bo iz tega nastalo, mlad fanci, morši igrati. Ampak ja, potem, ko pa pač postajaš nek glavni igralec, rivala, kapetan, si tudi pol po medijih toliko bolj izpostavljen, pa se je pol vedno bolj začela, ja, tako malo zbadanje, ampak...
Dobar, pa se to je
vseeno se poznam z vsemi, ne, nisem imel nikoli z nekom bližnjim težav, so pa sigurno kaki, ki me sploh ne poznajo, pa so potem ne vem, pod komentarji lahko pametni, pa ne vem, kaj vse tam piše, ampak tega nikoli nisem niti bral pa videl. Ne. Medtem, ko mogoče moji kaki prijatelji pa družina, so oni bolj temu izpostavljeni, ne, ker vseeno oni v Mariboru sedijo v kafiču, pa ve kdo, da sem pač jaz njihov. Ne.
Ko omenjaš družino, kako handlaš to zadevo, profesionalna karijera pa družina, pa tako, ker vem, da profesionalna karijera terja tudi karijero partnerja, ne? Oziroma partnerke tvoje. Ne?
Ja, ni glih najbolj enostavno, spok zdaj, ko še je ščerka leto pa pol,
to, ja.
So začetki, pa greš na, ne, na priprave za dva tedna, priješ nazaj, pa kot je drugi otrok. Ne?
Ja.
Že zna kar nekaj povedati, pa že hodi, prej pa še ni, veš, ti take detajle lahko zamudiš. Ne? Tudi to, da sem tu danes, ne? Veš, da si bil dva dni, si bil v Franciji, zdaj pa takoj po treningu še na ta podcast, veš, da bi bil doma z nama. Ne? Tega je res ogromno, glih zadnjič sem si delal tako malo računico. Po mojem, da sem jaz na leto ene 4 mesece od doma, ne? Vse skupaj, ko potegneš črto, veš. Imaš 6-krat na leto, imaš reprezentanco, po en teden, včasih tudi po 2, recimo to 2 meseca, 2-krat greš na priprave, po 2 tedna, po leti, pa po zimi.
Ful imate malo nogometaši v mes.
Zdaj imaš 40 tekem v sezoni, pa vsak dan, ko je tekma, si v karanteni, ne? Že to 40 dni te ni doma. Zdaj še evropske tekme, veš, potuješ, da za 2-3 dni. Na koncu, ko pogledaš tako čez leto, te res, 4 mesece pa nekaj, te sigurno ni doma. Ne.
Se razliko od enega NBA igralca, recimo, je tako noro, ja, koliko imate malo frej.
Ne. Mislim, vse oni pa tudi, ne, tam skozi potujejo z letali na te gostujoče tekme, ampak ja, ko pa ni sezone, tam ima pa ful daljša pauza.
Od oktobra do kdaj, ne, a veš. Ja.
Še če si do konca play-offu, imaš veliko frej. Ne.
Ja. Pri nas pa je bilo, parkrat smo imeli po leti 7 dni. In to je bilo to.
Ja.
En teden. Po zimi je malo daljša pauza, ampak tudi to je zdaj ful odvisno.
Ja, lih, da skočeš na eno potovanje.
Odvisno, pa kako nazaj. Leto. Zdaj je bil decembra svetovno prvenstvo, pa so pol se malo prej končala. Zdaj leto, zvem, da imamo 14. decembra, ko ima je zadnjo tekmo. Potem prej teden januarja pa že tako začneš, tako da če bo 3 tedne, bo dost.
Ja,
pa še to, ko si doma, ne... Da, v ti en teden fraj, potem pa že začneš po nekem individualnem programu. Teda se nikoli v bistvu ne moreš odklopiti. Ne. Za isto, ja, po leti ni bilo nič, ker je bila še reprezentanca po leti vmes, pol takoj. Teda 7 dni smo šli na morje.
Kako si se v reprezentanco vklopil?
Dobro, moram reči. Boljš, ko sem pričakoval. Tam je res fajno, zdaj se neka klapa se res ustvarila.
Ej, to sem začutil, veš, pa ja. Malo po pogovorih z enimi insideri sem se tudi pogovarjal, da je prav fajn ekipca.
Fenomenalno, no, skozi se družimo. Zdaj ne vem, kako je bilo prej, no, poslušal sem neke zgodbice, pa je bilo drugače, ampak odkar so pač mene klicali, so te stvari šli na boljše, tako da ne moram reči, kakaj razlika zdaj pa prej, ampak zdaj smo res skozi skupaj. Se pa pozna, da se tako nekako menjala generacija in da je zdaj na sigurno 10-11 tako leto, dve gor dol od mene. Se avtomatsko se bolj družiš, ker se že teh mlajših reprezentanc poznaš pa to. Pa je skozi zajebancija, družabne igre, karte in to dela ekipo. Ne? Veš, tudi na terenu potem, če jaz vsak dan sedim s tabo, pa se tudi kregam, ne, pa igramo, ne vem, poker, igramo uno, pa se, veš, to pol imam tebe rajši kot enega drugega, ko v bistvu sam na treningu vidim. Ne. In pol, če prije tekma, pa zdaj ti zaserješ, če jaz se bom na glavo vrgu za tebe, da tebe spasim, ne. Če pa smo zdaj tako malo si tuji, pa to pa ni tega mogoče, ne, tako vsaj jaz to dojemam.
Pa lažje daš, lažje pokasiraš, če to tudi, če ti kdo drugi reče.
Ja, ja. Tako da zdaj je res idealna šansa, no, da, da se spet zgodi nekaj posebnega, tako se je takrat, ko smo rekli, pa so se pol v mojem letniku fantje rodili, ne, ker, veš, ko so ti neki uspehi, se pol tudi doma pozabavajo starši in potem pridejo otroci iz tega. Ne. To ne vem, kaj je bila neka raziskava nekje, da se, ne vem, kaj se je zgodil in je bilo potem ful v tistem mesecu rojenih otrok.
Ja. E, ampak neka starosta v ekipi vse mora biti, ok, mislim, pri Olimpiji si to, a veš, kljub temu, da si mlad, si to na nek način lider pa, pa kapetan ti, ne. Kako pa je v repke, kdo drži to garderobo pod narekovaj?
Ja, mislim, vedno imamo tu Jana Oblaka, ne, ki je pač klasa za sebe, pa v res samem vrhu, že toliko let kot golman, pa mu ni blizu trenutno doben tako po trenomejo, pa po statusu in on je vseeno neka alfa in omega. Je pa res, da je golman, ne, in na sami tekmi, kdaj je on najdlje od nekih situacij in težko vpliva, veš, težko se on zdaj iz golove črte dere, pa daje napotke, pa bilo kaj. Ko pa smo tako v garderobi, pa v hotelu, pa je on tisti, ja, ki ima največ stvari čez. Pa tudi ti, kakšni starejši, ko so že dlje časa v reprezentanci. Jasmin Kurtič je tako za zabavo, pa za muziko, pa za atmosfero. Tako da vedno moraš imeti to razporejeno pa določeno.
Naloge.
Naloge, ja, da vse štima. Ne.
Ej, kaj pa je razlika igrati za reprezentanco ali pa Olimpijo? Pa ne govorim samo po tvoji, ne vem, igralni vlogi, ampak tako nasploh, občutek.
Največja razlika je pač v kvaliteti. Ko vseeno, pač ti načeloma v Olimpiji si med najboljšimi, ne? Če ne najboljši, tam pa pridejo res fanti iz dobrih klubov, iz evropskih klubov, ki nekaj pomenijo, pa tam redno igrajo. Moram reči, da imajo oni absolutno dost kvalitete, ne? In se moraš tudi ti temu prilagoditi. Ne rabiš, da je ti biti tisti, ki bo zdaj nek višek delo, ampak ali bo ekipa sama storila višek, ali bo imaš enega zdaj, ne vem, Šeškota, ki pa je še toliko višje od vseh, da lahko še on naredi. Ne? Teda ni pol toliko bremena na tebi. V reprezentanci mi je najlažje to, da se lahko odklopim, ker nisem več pod nekim pritiskom kapetana ekipe, pa ni teh problemov iz klubov. Veš, ko sem v klubu, je skos neki, ne, 4 ure pred treningom, pa priješ domov, pa še kar klici, pa daj pride nazaj, imamo ta sestanek, imamo ono tretje, moraš to podpisati. Mi moja govori, pa kaj se to spoh tebe tiče, ne,
full time
zdaj si doma, ne, ja, ne, in spoh pozabiš, kak je to, ko v Angliji pa je bilo tako, veš, zjutraj grem na klub, trening domov, pa si fraj, ne. In v reprezentanci se mi to nekako vrne, ne, nijem dobene obveznosti, razen pač ta trening pa to, kaj moramo vedeti, kakje analize, ostalo pa ni pritiska, s fanti se lahko zabavam. Kristo, v Olimpiji sem tako v garderobi, pa to po mojem drugačen, ko sem drugače, če se tako izrazim, ker moram pač to neko vlogo kapetana, pa moraš biti resen, moraš biti na razpolago vsem, načeloma si moraš biti z vsemi dober, ne, da vsem pomagaš. Če si pa ti sam eden izmed igravcev v garderobi, si lahko bolj sproščen, si lahko bolj ti, ne. Ker se ne rabiš ukvarjati z vsemi temi zadevami. In po reprezentanci sem bolj jaz, se mi zdi. Nijam zdaj tega nekega pritiska, da moram biti tako resen, pa da moram biti jaz vzor ostalim, pa jih jaz vleč za sabo, ker pač ni to moja vloga trenutno tam. Ne.
Zdaj po moje, kakšni hardcore feni nogometni zdaj kričijo, kaj bi te mogel jaz vse vprašati o letošnji sezoni in o ciljih in tako naprej, ampak stari, mene zanima, kaj še kaj spremljaš, bo je Formula 1 spremljaš, ja, pa take stvari, to, mene to bolj zanima.
Formula 1 ful spremljam.
Kje tukaj stojimo, za koga zdaj navijamo?
Ja, jaz sem načeloma za Ferrari, ne. Zdaj se je dobro končalo, prejšnja dirka smo
zdaj
končno zmagali.
Poklopil, ne?
Generalno pa trpiš že
ampak
par let.
Ta sezona, jaz vedno se napališ, ne, pa sezono spremljaš. In pol vmes me je že kar malo minilo, ker je Red Bull že zmagal jih 10, 11, ker ni konca. Ne. In več tudi pol ta sezona več nima tok nekega čara, pa da bi bil tok upet. Sedaj sem pogledal vseeno vse kvalifikacije pa dirke, samo ni isto kot pa recimo Verstappen Hamilton sezona, ko sta do zadnjega. Tisto si pa, veš, vsak teden je bilo, ko da je finale. Ne?
Do zadnjega kroga, zadnje dele, nora sezona.
A ni to lih Gaber razlagal, kako vedno rabaš dva tako enemija, ne? Ja. Da se med sabo koljeta? Ne?
Sem zdaj so bolj enemi iznotraj hero. Pa
ja, zdaj se pa res to dela.
Zdaj gledaš Čeko pa Verstappen, malo te interne dvoboje tudi, pa Sainz pa Leclerc, ne? Mene zdaj že to zanima, ne? Veš, daj komu bolj gre nasprot taktika znotraj ekipe. To mi je zanimivo. No?
E to je poledino, kaj je še zanimivo. Ne? Če on če 20 sekund odspredi...
Ampak če odmisliš Red Bull, da jih ne bilo, stara. Veš,
ja, nora sezona
bi bila
nora.
Nora sezona, ja.
Vse to, sam ne moreš, ne.
Ja.
Ne moreš, ne. Pa tudi kjera prej že bi bila isto, ne. Naprimer, zdaj McLaren, kako se kar nekrat povrnil, veš, da bili peta ekipa na začetku, zdaj pa so bili kar takoj za Red Bulli.
Pa Alonso, Aston Martin, takšen začetek sezone so imeli. Yeah.
Zdaj so pa malo padli. Yeah. Zdaj, da ne je bilo Red Bullo, pa je bila taka sezona, to bi res bilo, ko roller coaster, gore, dole, gore, dole. Teda, jaz sem za Ferrari od malega, mislim, da imam tudi sliko, torte, ne vem, drugi rojstni dan ali nekaj takega, sem imel Ferrari, Ferrari torto formule, takrat smo vsi bili za Schumacherja, pa to se, doma se je ful spremljalo. Pa, ko sem šel v Anglijo, pa me je minilo, no, jaz sem prav nehal gledati formulo, ker takrat so tudi bila pol tista 4 leta, ko je Red Bull vse zmagoval, in več ni bilo niti toliko zanimivo spremljati, ne, vsak vikend, ko si pol vmes med dirko priklopil, ja, on je bil prvi, ne. Veš, te mine, ne. Pol v Angliji, ja, pa sem pač svojo kariero začel delati, pa ni bilo več nič mi tako interesantnega, ampak nasploh, koliko sem spremljal, je pač gledano spadla, ne, pol pa, ko so ti Liberty Media prevzeli, pa Netflix, pa vse to, pol je šlo pa vse zdaj v nebo.
Američani delajo šov, ne, oni imajo čez drugačen pristop, ne.
Mal pred Netflixom me je spet nekaj zagrablo, pa ne vem zakaj. Tako random sem eno dirko pogledal, pa sem bil spet navdušen in sem potem začel spremljati bolj resno spet. Pa ja, ta Netflix pa ni tak čistno odpadno. Pa tudi te moderne igrce, ki so so mi tako...
Simulacije, misliš?
Ja, zdaj, pred kratkim celo F1 manager prišel, ne.
Aha.
In si ti kao ta team director, kaj je, okay. Ne. In od te factory-ja gradiš, simulatore, wind tunnel, vse te
stvari. Prav ti dobiš nek začetni budžet,
ja,
in gremo.
In to ti pol malo ono odzadi, veš, prikaže, ne, pa takrat tam isto lahko Williams vzameš, pa imaš nek cilj, da zaključi sezono 9, pa bomo to narej dobili. In pol to sporednico v resnici pač primerjaš, ne, da se isto njim tuče so skoraj zadnji vsako dirko, za neki se jim gre. Ne, ker...
Ampak to predvidevam, ne igraš eno uro, tako, pač da oddelaš sezono. To začneš...
Mislim, ta menedžer je v bistvu simulacija, ti ne rabiš voziti, ne, in pol lahko vse gre hitro, ne, hitreje gre. Ne. Smo pa tudi imeli ta normalno igrico, ko pa ti voziš, ne, lahko na volan, lahko na joystick. In smo naredili fuzbaleri ligo, oziroma ligo, kako bi to rekel. No, veš, narediš pač nek lobby, se vsi prijavijo in nas je bilo na koncu ene 16, po mojem. Ja, tako par iz reprezentance, tu iz slovenske lige, ne vem, 20 Domžal, 3 iz Maribora, Celje. Pač vsi ta naša generacija, ki so se pol vsi napalili za to formulo zaradi Netflixa, pa se je to začelo uživo spremljati, smo rekli, da gremo po ligrcu igrati, ne. In smo se pol zmenili, ne vem, vsak torek recimo bomo imeli Grand Prix.
Aha.
In smo se, ne vem, si se ob 7 večer zmenil in pol si imel kvalifikacije, pa dirka, ampak je vse hitreje, veš, ne, imaš, na dirki imaš 20 krogov recimo. Aha. Teda ura pa pol nam je vzela za eno, pa smo ponavadi 2 odigrali, pa je to bilo to. Pol pa čez naslednji teden, naslednji 2, tako prav po kolendarju.
A pa imaš vse resnice. Doma, setup z volanom, z vsem?
Imam, ja, ampak ga nič ne koristim. Punca mi ga enkrat za darilo kupila, pa enkrat sem nekaj probal. Mi smo se tak dobro natrenirali na tem joysticku, da smo bili dosti boljši kot pa na volanu. In mi smo tudi se med sabo zmenili, da ne bo dobro vozil na volanu, da imamo vsi iste pogoje. Ne? Ker zdaj ne bi bilo fair, da pač imajo eni več narja, pa si kupijo te pro simulatorje, pa prav volane. Ni fair, ne. Demo vsi na joysticku, pa da tako vidimo, imamo vsi iste pogoje, kdo je boljši, ne. Še enkrat smo žrebali pare, pol po skupinah, kdo bo dva, ne,
v ekipi.
Pač v ekipi, ja. Ker prvo sezono smo si pač sami izbrali, kdo bo kdo, skupi, ne. Jaz bil v Ferrariju z Svenom Karičem, ki iz Maribora, ki smo bila sošolca, pa tudi v Angliji smo skupaj igrali, tam smo bila Ferrari. In potem smo isto imeli ta Constructor Championship, ne? Ker redko kdo je imel, da sta bila dva dobra v ekipi, veš? En je ponavadi bil top, en pa je bil tako mal, ne? Ker nismo vsi isto časa vozili. Ne?
Ful dobro, da se znate tako povezati, veš, ne bi nikoli rekel, ja. Različni klubi in različni ja. Igravci.
Mislim, malo mi je žal, da več ni tega, ne? Ampak tako se nekaj polje
preživi več.
Pa vajem bi se lahko zmenili, pa bi se dobili spet sam, veš, otrok.
Nekdo pa, mora dati pobudo. Ne?
Ja.
Pa težko je, kar en moment, ki zgine. Mi smo tudi imeli, pa za Gran Turismo na PlayStation, ja. Smo imeli ligo, mislim, ligo, smo bili zmenili pa ob četrtkih, pa to je bilo 10 plus let, ali pa glihene 10, 9 let nazaj, pa smo odfurali, se mi zdi, da eno sezono, smo isto določili naprej pisto, kaj lahko nastaviš, kaj ne, da je ja. Bilo enakovredno. Ampak tam so se pa tudi delali razlike, ja, volan ali pa joystick, ne.
E, kaj pa NBA še spremljaš?
Ja, zdaj ne, ne. Kaj pauza.
Dobro.
Drugač pa, ja.
Dobro, spremljam, tradi, ja. Vse tradi so tudi zanimivi.
Spremljam, ampak isto me je minilo. No. Meni so bila najljubša tista leta tam Golden State, Cleveland, ko se je to vklopa, Miami, San Antonio. Takrat sem res bil čist noter. Pol tudi v Angliji, ko sem bil, imajo te Global Game, pa v Londonu igra, sem šel gledati enkrat Philadelphia Celtics. Zdaj pa pač itak play-off.
Gledaš malo highlights in rezultat.
Luke, a, veš, da si želiš, da bi... Pa Bubble, ko je bil, to mi je bilo tako...
Bubble je bil dober.
Bubble mi je bil top.
Mm.
Ampak ja, zdaj pa, ne vem, tako. Zaradi Jokiča recimo si vesel v Denver Nuggets, ampak ni pa mi zdaj to nek atraktivno finale, ko bi se zbujil zdaj vsako noč pa gledal. Ker takrat tista leta sem pa v bistvu vse tekme uživo pogledal.
Jaz tudi isto priznam, po moje... Prvič po ne vem kolikih letih nimam League Pass, ampak res pogledam samo highlights.
Ja, to jaz pa. Isto, sem imel skozi League Pass, pa zdaj pa ga v bistvu več ne rabim, no, nima smisla. Ne.
Pri meni je šlo tako, da je šel NBA malo nadol, ampak sem formula pojačil, tako da zdaj mislim, da sem drugo leto brez League Passa za NBA,
maš
ampak
pa,
imam pa tretje leto, imam pa formula. Ja.
Pa isto je bilo pri meni, čist isto. Ja. Ko sem bil v Angliji, sem imel ta League Pass, ko smo vse gledali, to če je bila krena tekma, sem si zvečer... Veš, tu sem imel tako za PlayStation, gor na TV, pa NBA.
Se rola, ne?
pa ja, me malo NBA, zdaj me malo mino, pa je zdaj formula spet gor. Ampak spomnim se, ko bilo finale San Antonio Miami, ne, z enim kolegom, ko smo skupaj najbolj spremljala to, ta je bil FaceTime ob, ne vem, 4 zjutri. Jaz sem bil v Rimu z familijo, smo bili čez poletje na dopustu in je bila glih ona tekma, ko je pol Ray Allen... trico vrgo iz kornera.
To je bilo prvo od dveh zaporednih finalov, ja, ki je pa San Antonio pušno, ne?
Šesta tekma je to bila, ne, in pač jaz ni mi Wi-Fi vleku dobro v onem hotelu, slavim, ne. Njega sem imel na telefonu, ko mi je štekal, daj, povej mi, kaj bilo. Potem sem šel v lobby dol, da mi je tam bolj vleku, in veš, pol tista trojka, pa se tam dere se on na telefonu doma zjutri, jaz se derem tam v lobby, Ni več takega naboja, kot je takrat bilo. No.
Jaz sem bil za San Antonio, jaz sem trpel, LeBron zgreši trico, Bosch v jame.
Jaz sem bil tudi za San Antonio.
Ray Allen korak nazaj, bam.
Stari, oni so že un trak potegnali po igri. Ti spomniš, da so trak potegnali?
Jaz sem, to je mene ta poraz me, v srce me je. No. Smo pa naslednji let nazaj prišli. Ne?
Pa sta mi in LeBron in Ray Allen sta mi tako huda igrača na koncu. Ampak pač takrat sem simpatiziral. Veš, vedno, če je mal ta evropski pridih v ekipi, jaz vedno potegnem s to ekipo. In ti San Antonio mi bil tako noro všeč.
Jaz so imeli, dobro, da nam isto ne pake, ne rejo, ka folk doskrat reče, le, evropski, ja, Ginobili.
Ginobili.
Toni, pa kaj je ta Francoz, no, budalo jedna, no, kaj vedno
Dio.
Dio, ja. Dio, pa res je bila dobra ekipa.
Tari, ampak, veš, ko smo že pri Dio, ne, a ti veš, da on vletu na nek tryout?
V šlapih.
V šlapah, pa je podaril vse tiste rekorde, ki je treba podreti vne gor.
Ja, za
vertikal.
Ja, za vertikal.
A veš, zdaj, ko ga vidiš, ne, pa vedno celo kariero je bil tako mal tak čabi, pa tako, ne.
Ja, pa on je bil tako en tak... Jokič zali babe. Ne, tako post, easy, počas, dobri pasi ven, inteligenten igra.
Glava.
Ja.
Pa, a ga spremljaš na Instagramu?
Ne.
Tip uživa live, tako,
to mi
jadra z neko preprosto jadrnico, pije tiste svoje kave, un espresso, tako zmeša nekako. Tako,
on je nosil mašino sko sabo, ne?
Ja, tu kava je bila njegov.
To je isto, ni Jimmy Butler,
On je pa kavo začel.
V Pablu, ko so mu pošiljali te avtomate za
Big
kavo.
Big Face Coffee.
On ima zdaj... Nekaj dobo, ne vem koliko, je kretalo tam za džavo.
Ja, on ima zdaj
on svoj brand.
Svoj brand, Big Face Coffee. Ja. Ja.
Ampak nekdo mu je pokazal to. On predtem...
Najbrž, ja.
Stari Bubble, več.
Da pa nekaj, ni, a ni bil celo Dragič v Miami-u.
Možno.
Da pa on kava naša bar tako pokazal možno. Kavo, kot mi pijemo. Veš, kaj v Ameriki dobiš Starbucks pol litra.
Ja, vem.
On mu je pa turško skuhal.
Ja.
Ja, možno.
Nekje sem to bral, ne, in zdaj, zdaj pa čist zapaljen za to kavo.
Ja, ja, ja.
Čist možno.
Ne. Ej, znači, a so mi dogovorili o tem, ko so govorili, da je bil, da ta naslov iz Babla kavo nima toliko vrednosti, ampak da je nekdo letu, da je rekel, glih ta naslov iz Babla, je bil res sam basketbol.
Ja, sve to.
No strippers, no nothing, no partying.
Pa dober basketbol.
Mislim, to je ti, ko so malo LeBron hateri, mu hoče Ja. Jaz sem drugač za Lebrona ful in tudi zaradi tega so tista leta mi bila najljubša, pa sem najbolj bil tako noter, ker je skos igral v finalih, pa vedno je imel nekega ono, vilen nasprotnika, neki super tim, ne, Golden State, pol za Durantom pa to.
Ja.
Ampak ja, to sem jaz isto zasledil, da Bubble kao ne šteje. Zakaj?
Ker
ni zdaj navijača, ker si ni bilo za obe ekipi ni bilo navijača.
Stari pa Jamal Murray, kako je takrat za Denver. Takrat je on eksplodiral totalno. Ja. Res je bil dober basket. Ja.
Ej, čak, kva sem že hotel? Nek sem
eni, na basket. Neki govorijo, kao, ker niso imeli igralci, kao, ni bilo družin, ni bilo tega, veš, da so zaradi tega je mogoče kdo slabši igral, ko pa...
Ma, jaz pa mislim, da je bil fokus na basket večji.
Se, ja.
Ne vem.
Pa Donke je tu dobar takrat igral.
Vse so dobro, ja. Dobro im je kazali.
On je Clipper, se skor sam izločil.
Ja, ja. Kar je on buzzer beater pa to. Ja. Fuck, ej.
To so taki momenti res, ko...
Neki sem hotel še na basket, neki sem imel
prepravo. Veš, kaj imam?
A?
Od novickega dres. Tu Timi, podpisan ga, ja.
Are?
Ja, od Dallasa. Ker je bil moj soigravec, je brat od njegove žene. On ima švedinjo. To povem, da ben niti ne ve. Tako, mulatka, črnka in itak živi cel life z njim tam v Teksasu. Ona vlasta pa dvojčka, v bistvu, brata njena in eden je bil moj soigravec. In... vedno, veš, v Angliji pa ima tak sistem, da je po leti 5-6 tednov pauza, ne, ker po zimi ni, oni čez nove letne praznike pa božič vse igra, teda po leti daljša pauza in vsako leto grejo vsi v Ameriko k njemu.
Hudo.
Tam ima itak ranč pa ne vem kaka hiša in ono, veš, sem pol zvedel, da je on pač v bistvu familija z njim, ne, ampak nisem mu nič rekel. Sam, ko je prišel na priprave poleti, je rekel, nekaj imam za tebe, pa...
Hudo.
Jaz, kaj imaš za mene, ne? Prizma na avto, pa dres. Jaz se ga imam na Instagramu poslikane, lahko Hudo. Pokažem. Pa.
Alo, jaz višam.
Zvišam. Komod.
Jaz imam pa dres tiste tekme, ki smo jo prej omenjali.
Ja.
Ja.
Od?
Od igravca, ki sem jedini gor ni podpisal.
A še zdaj ne?
Vse podpise imam, ki so se direkt njemu sicer podpisali na dres, pa mi
je
on...
Pa je logično, da on ni.
Pa mi je on podaril pol ta dres Saša Zagorac, pa ga moram dati v okvir. Tlele.
Stari, če to ni najdražji dres v Sloveniji, pa tudi ne vem zdaj.
A, pa kaj veš, kaj je najlepša? Zdaj ne smrdi več, veš, kako je lepo smrdel.
A je, ne?
Pa po šampanjcu, mislim, si v ohu, pač penino si v ohu gor, tako res. Tist, se spomnim, kaj mi je tako prinesel, pa mi je tako vrhuno vrečko, tako prav tako pomečkan dres, tam odprl, pa tako, stari, kaj ti sven udaral. Tako, le je rekla, tega ne ušmejo doma. Ampak pa s časoma se to, tako da zdaj...
Jaz mislim, da si folk ne predstavlja tega, koliko to smrdi, ne.
Ne.
Res, ga isto naši dresi, veš, po eni strani še mi imamo pa blato, pa trava, pa to... Pač, misto moja, ne vem, če kde pustiš torbo, pa kopačke, pa te kake drese, ko prineseš iz tekme, to je ko kuga, ona pravi, da ne. A pa ko prije v slačilnico k nam, ne, da je, ni dobenga več not, ona bi lahko bruhala, veš. A ti si vsak dan v tej slačilnici, se ti sploh več ne zdi, da
se
udari.
Dan se še kar uredil.
Oh, no. Ej, dobro smo zaružili, lej.
Ja.
Jaz mislim, da je bilo točno tist, kar sem pričakoval.
Ja, jaz sem nekaj kao pisal, ko vam vprašal pa.
Kul imam rad dirkanje, če smo že rekli formulo, rad go-kart vozim.
A res? Jaz, to pomeni, da gremo lahko pelet.
V Hajdošah, ne, jaz tam čist blizu doma.
Ja.
V bistvu 500 metrov.
Daj gremo užgat eno.
In, ajde, z vami si ne morem verjetno iti, ampak
ne.
Nikoli me doben ni premagal.
Ne. Mislim, veš, to pri go-kartu...
Šli smo vedno z ekipami na te team building je pa to, vedno sem bil najboljši.
Da
neko žilco vam za dirkanje, rad imam ful dirkanje, samo...
Ja. Dej, gremo.
Lej, pa jaz kar zdaj tako pravim, enkrat, ko bo priložnost, ne, ali tam Slovenija vas Hajdoše, to se pravi dama za se karting pista, ali pa, če ne drugega, pa pičemo v VUP.
pa je to to.
Jaz sem za.
Ej,
mislim, zdaj, nočemo te obremenjati, kot tvoja partnerka, po moje že tako.
Ja, jaz sem
že
to zdaj razmišljal. Bo priložnost.
Uro 40 te zadržujemo tle, pa že tako si rekel, da si totalno busy. Lej, ful ti hvala. No. A ja, čakaj, stari, zadnje atmosfersko vprašanje.
Ja, prosim, lepo, kaj bo tvoj prvi avto za en?
Moj prvi avto je bil Mercedes A klasa.
Dizel. Volan na desni.
Volan na desni, ja. Ročni menjalnik. Moram reči, da sem bil res ful zadovoljen z njim. Mislim, tudi sem imel malo privilegij, no, da sem že takrat... Viš, ko v Angliji lahko za 17-imi narediš izpita na leto prej. Pa pač normalno voziš brez spremstva, ne. Da sem si ga tudi takrat lahko že privoščil. No.
Koliko te pa kaj zanimajo avti?
Me, kr... ampak nočem preveč o tem razmišljati, ker veš, te hitro kaj potegne, pa želje, pa to. Potem, po 4 letih sem ta avto dal stran. Ko sem prišel v Olimpijo, smo imeli neke klubske varianta, pa sem imel B-klaso, isto Mercedesa, pa sem si kar hitro vzel AMG-a A45, raketo.
Kar stroj.
Go-kart. Ja, malo sem ga tudi čipiril, pa je bilo tako res fajn, sam pol pa je otrok,
pa
ni
pa
prostora
družina, ja.
In pol sem mogel menjati za nekaj večjega, ne. Ampak ja,
cool.
Mam rad hitre avte pa to, no. Škerega sem vozil od Flisarja Mustanga, 5.0, tist mi je bil,
koliko
sem se vsedil, no, te res.
Čekaj, on je imel Rumenga, ne?
Rumenga, ja.
Ja,
se spomnil.
To je avto narejeno krok motorja.
Mislim, avte, vala, da imam rad se vsak moški, mislim, da jih ima rad, ne. Ampak veš, kak je to tam... V tem klubu, recimo v Angliji, pa ko pač imaš te milijonare tam, futbolerje, pa ima en Aston Martina, en ima, veš, vse te avte pol vidiš vsakodnevno, ne, in ti ni tako, wow, pol, ko neki vidiš. Ne.
Lej, dobro, da te un okužil s supergami, pa ne z avti, ne.
Ja, to sem se jaz tudi lažil, pa da, nis, da zbiram superge, en izbirajo ure, ne.
Ja,
tisto še krat sto finančno.
Ful imamo enih upravičil, da ga, ko prijemo domov, pa tako, pa se sam superge. So,
ampak, ej, ker je matematično gledano, ne, eš, ti imaš zdaj en par, ne, in ti boš 100-krat nosil, pa jih boš nucil, jaz pa čem 10 parov, pa vsakega 10, veš, na dolgi rok isto bomo potrošila.
A veš pa, kako jaz to doma opravičujem, pa tako, pa lepa, kupil sem jih za tok pa tok, zdaj so pa vredne tok pa tok, pa ja, jih v lajfu jih ne bom prodal, vse bom nosil, a veš, ampak tako ono, ej, ful je razrasla vrednost.
Če imam enkrat na mesec gor, če 10 let bo še vedno vredno, ne, tvoje ne bo če 10 let, ti už 10 letih boš ti isto kupil 50 parov.
Kva smo mojstri zgovor. Ej, ful dobar, Timi, ful ti hvala, za karting pa vela, ne?
Absolutno, ja.
V priliki. Pa nekaj še tekmo letimo. Prijemo
ja, gledati. Jaz sem zelo
zdaj. Mogoče preveč na basket hodimo, pa to moramo še malo...
To mora biti evropska tekma.
Pa se ji bo.
Da se nekaj gre. A pa kak derbi z Mariborom, sam je glih zdaj bil.
Ej,
čitite... Drugače, Slovan Bratislava je čez 2 tedna.
Evo, lej.
Tukaj v Stožicu.
Kje si čez 2 tedna? Sle.
Četrtek.
Ne vem. Najbrž.
Sve se ujamem.
Pol pa imamo Ferske otoke.
Repka.
Ne. Zdaj imamo 6 tekem, imamo do decembra evropsko. Ne? 2 Lil, tam pa doma, pa Ferski otoki, tam pa doma, pa Slovan Bratislava, tam pa doma.
Jaz se Ferskih otokov sam spomnim, če je repka kaj igrala.
Jaz isto, ja.
A se spomneš, kaj nek... pa zdaj ne vem, spomnim se te tekme, ampak nekdo je nabil čez štadion, stari, pa je skor v morju končala tista žoga.
Ja, pa nam so rekli, da je kao pista krajša in da sam določeno število pilotov zna taka letala tam pristati, tam. Pa, to, pa da moramo iti tankat na poti nazaj, ker lahko veter tja ful piha in
star,
ni...
To so te detalje, veš?
Eno, lej, to so te čari. Yeah. Tudi to poveže ekipo konc koncov. Neuspešni pristanki.
A smo tankali, ja.
Ej, ti mi ful hvala. Ajdi.
Malinkost.